Blog Talk Radio.
Turahangin bagai nyabu tatu
yego yego yego
uka numbira utwa nakora ndebe twese biratureba
nuko 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 ye
dore naje ntaramane namwe turahangin
Mundi yeme la ryori be mucyubahiro
ahubwo rero ara y'ibihuriro nyarwanda kwisonga mu guharanira impinduka mu Rwanda yego ye
dore kaze ntarabane namwe turahariye iroro turi
turabaramukije inshuti muteze amatwi radiyo itahuka ivuga nanjye Serge Ndayizeye nkaba ndi kumwe na François Mutuyemungu na Jacques Barak ingingo turi bugarukeho nta yindi ni imirwano muri Congo nk'uko mubikurikirana rero muri iyi minsi ibiri nta yandi makuru aho rwose umuntu yaganiraho bitewe n'ibibazo mutwandikira abari mu Rwanda bavuga bati Bwana Ndayizeye na ekipe yawe François Mutuyemungu na Jacques Barak nimutubwire bihagaze bite kuri uyu mugoroba uko twabivuze ariko birimo kugenda nta kintu cya maji turi buze ari kuri uyu mugoroba ahubwo ni ukubereka ko uko radita ukagiye bivuga uko twagiye tubisesengura uko inkende igenda izamuka igitaragira ngo bigende bitigende igaragaza ubwambure bwayo ingabo za FARDC nk'uko zibitangaza zirashimangira yuko RDF rwose ari iri inyuma y'ibi bitero ntabwo ari M23 nkuko rero ejo mwayibonye wenda ku mashusho yacicikana gato cyangwa ku tuvideo duto twagiye dusohoka n'uyu munsi bigikomeje ingabo za RDF ku bankurikiye wenda kuri YouTube mwabonye hari akavido nashyizeho amakamyo yirukanka yirukanka nyine azamuka mu Ruhengeri agana muri biriya bice nyine bya za Musanze andi akomeza ajya ku Gisenyi ntabwo bitunguranye ku bitero byarabigabwe muri iri joro ryashize n'imirwano yakomeje iza uyu munsi bitewe dushimira abantu bari hariya muri za Musanze abari za Rubavu n'andi hose bakomeje kutwandikira bakurikira radita ukabucece bavuga bati uyu mugabo noneho rwose ni suicide ibi narimo gukora nkuko mwabibonye rero amakuru ari menshi cyane ku mirwano turahera wenda n'aha tuba tugaruke uko bihagaze kuri uyu mugoroba inama yateranyije itaraganye Kinshasa iyobowe na minisitiri w'intebe Sam Rukonde yiga kuri situation y'intambara uko ihagaze ku nshuro ya mbere ntabwo barimo guca ku ruhande baragaragaza sapoti y'ingabo z'u Rwanda muri iyi mirwano iyo ni inama yayobowe na minisitiri w'intebe Sam Rukonde guverineri w'intara ya Kivu muzi ko ari etat de siège mu ijambo yavuze mwaryumvise shefu wa polisi muri Goma we akaba noneho yashoje guerre civile ahamagarira abaturage abagabo n'abasore gufata imipanga ubwo ni ugutema igitambuka cyose ngo bagakora guerre civile umuryango w'abibumbye muri Conseil de Sécurité bakaba bamaganye intambara ya M23 ubu tuganira amakuru avugwa n'uko nyine bavuga ko urumangabo ikigo cy'abacyafashwe ariko bose AFP cyangwa ibindi binyamakuru byose agence presse zose ziravuga ko source zifite ziva Goma zivuga nyine imirwano hafi y'ikigo cya rumangabo ariko nabonye Rwanda bo bashimangira ko cyamaze gufatwa nta gitangaza nyine kuko nibo bari muri iyo mirwano hari byinshi tujya tugana kuri uyu mugoroba reka rero duhe ikaze bagenzi bacu batangira basuhuza reka mbere kuri François Mutuyemungu ikaze mu kiganiro cy'uyu mugoroba tugarutse nane dusubira mu byo twavugaga mu minsi itatu mu minsi ibiri ishize ku wa mbere nijoro ariko abanyarwanda nyine bahangayishijwe n'imirwano nibo bavuga bati mukomeze mu bitohoze mutuganirize ikaze mu kiganiro cy'uyu mugoroba François Mutuyemungu
murakoze Serge nongere ngusuhuze kuba mwamumiye muri iki kiganiro nongere nsuze kandi na Jacques Barak tugarukanyemo muri iki kiganiro tuza twinjiza abanyarwanda ku karere k'imirwano tubabwira uko biba bihagaze cyane cyane ko tuba tugira ngo bagende basobanukirwa biba bitambuka kubera ko harimo n'amapropaganda menshi cyane ariko mu by'ukuri nkaba nkeka ko tuba tubona kugira ngo basobanukirwe ku biba bitambuka mu karere
urakoze cyane François Mutuyemo ngo ugushimire reka dushimire kandi na Jacques tumuha n'ikaze ikaze mu kiganiro cyacu cy'umugoroba comrade
murakoze bwana Serge nanone ku ijambo muri ikiganiro cy'uyu munsi ndabashimira cyane kandi ndashimira cyane na bwana François turi kumwe nawe muri ikiganiro nawe uri buze kudukurikira kuri YouTube n'izindi support za media kandi ndasuhuza cyane cyane bariya bene wacu muri kara karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika bakomeje ibihangane yuko twavuga yuko ntago ugira liberté utayirwaniye kandi biri hafi liberté iri hafi rwose no kubashigikira muntuza indevu barimo kandi bakomeze bakomere murakoze bwana Serge
urakoze cyane nawe reka rero dukomereza aho twatangire kuwa mbere n'ijoro kuko uko nyine umunsi uza undi ugataha hari amakuru macyake mugenda mubona nta kurishidikanya nk'uko twabivugaga ingabo z'u Rwanda ku butaka bwa Congo zafotowe n'abaturage hari za video mwagiye mubona François reka wongere nguhereho wenda mu munota umwe minota ibiri ari ama image y'ingabo z'u Rwanda ku butaka bwa Congo cyangwa mu mirwano muri Congo urabona yuko yafotowe ari ku manywa hari mu gitondo nk'uma saa tatu cyangwa saa yine kuko abantu bari hari wenda bagiye babimbwira ubundi byari bikwiye kuba biteye isoni kumva yuko uri ingabo y'ikindi gihugu ukaba ugenda ku manywa rwose ntacyo wikanga ku buryo n'abaturage bagufata videwo uvuga ati njobare 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 ariko mu ijuru ryabucetse kugira ngo batabasasina kuri ziriya imaje bivuze iki bwana François
urakoze Serge Rigane iyo tujya tuvuga ko RDF operasiyo yakoze muri Congo mu myaka makumyabiri cumi n'ingahe ishize tekinoloji yari itaragiraho igera bashobora kubinyomoza cyangwa kugira gute ariko RDF ntabwo yamenye ko turi muri monde digitale ari ibintu byose byabaye digitalize baracyari muri kayike mu by'ukuri nta cyanatunguranye cyane urabizi Serge ko nari nababwiye imipango n'abariya ba General Karuretwa nababwiye agashushanyo ko kameze ko l'objectif ari ugukatinga off goma n'ibindi bice byose byaradupayoma nk'uko nababwiraga ni ibyo aribyo byose ikintu cyari kiriho kigambiriwe ni ugufata iriya kibumba kibumba yuivi kibumba uziko ari ishyamba uhita winjiramo wasohoka mu ishyamba ukagira rugari wava rugari ukagira mu ishyamba nanone ariwo uhita winjira mu kigo cya Rumangabo izi ntambaro twabonagamo hariya nta kintu kidasanzwe ko ari RDF yagomba kubihari kuko n'ubundi twari tubizi ntabwo ari M23 ya ntabwo yahagera abantu babizi neza buriya ni axe ebyiri RDF igomba gufata kugira ngo ikupira zitayoma iva igoma ubanza kuza hakuno y'ishyamba ariho hari ikibumba nyine warangiza ukakopana axe yindi ariyo yabunagana nayo barimo kurwana nayo bikwereka yuko RDF imanukiye muri Sabyinyo baragenda bagahita batunguka neza ari bunagana hafi y'umupaka wa Congo n'Ubugande n'igice cy'u Rwanda gitoya niyo mpamvu hari abamanukiye hafi ya bunagana ariko abangaba barimo binjiriye hariya bo ntabwo bibagora cyane kuko binjiriye hariya za kibumba zarwerere mutura hariya uramara kugahita utunguka hariya ari n'ikindi gice gishobora kumanukira muri Bisoke hariya hose utunguka muri biriya bice ariko ikintu kigambiriwe ni ikigo cya Rumangabo strategi ku makayi nakubwira ko gifunga biroroshye cyane kuko umaze kuva gukatinga hofu kibumba ni ishyamba rikurikiraho iryo shyamba ni rirerire cyane naryo iyo urisohotsemo ugira aho bita rugari cyagiye batangiye intambara murabizi ko baharwaniraga wava rugari ukongera ugasa n'uwinjiye mu ishyamba noneho ukatangira kugenda gutotera ikigo cya Rumangabo Rumangabo rero barayikeneye cyane nayo kuko ni strategike n'ubundi ni ibice biri favorable ku Rwanda aho biranoroshye cyane kuhagira no kuwafata kuko bamanuka mwari amashyamba y'ibirunga nyine bahita basunguka ku muhanda n'uriya muhanda ariko umuhanda wonyine kuwufunga biragoye biroroshye cyane yusufu yo kujya uvuye ikibumbu uhita winjira ishyamba ugafungira muri iriya shyamba ukongera ukava uvuye rucuro ukaza ugafungira mu ishyamba urenze hariya za kahindo cyangwa za katare rumangabo wikatinze ofu ntarazitewe ishobora kuva za beni cyangwa ngo ive igoma urabona ko mu by'ukuri ikigo cya rumangabo kiri vulnerable kuba bagifata cyangwa bacyugariza byo nta kidasanzwe kirimo kubera ko kiri ahantu gishobora kugemurirwa birafite ayoma mu buryo biri gusa ushobora kuba uvuye urucuro cyangwa uvuye igoma kandi uvuye igoma wavuga warangije gufunga ikibumba hariya akurikiraho n'ishyamba keretse bari bagemuriye n'indege rero nk'uko twabivugaga banamuka ka gashushanyo na objectifu bashakaga zo gufunga axe ebyiri ni ukuvuga gufunga kibumba kugira ngo biborohere kuvanamo rumangabo no gufunga bunagana nayo buriya niyo mpamvu bayishakaga bwa mbere kugira ngo bafunge lafite ayoma cyangwa se izindi ngufu zaza zivuye mu Bugande niyo mpamvu n'abototera iriya bunagana kuko bunagana bayifite urucuro baba bayifite nayo ukaba ufite kibumba rumangabo ifite ni ukuvuga ngo reste yose y'uriya muhanda highway kabiri route kabiri ubu uyifite ugarura ku Rwanda bamanuka ku birunga gusa baza ku muhanda hariya umuhanda wawe ukase nta kindi buriya rucuro ibayizore goma ibayizore unagana yo uba bayirangije ubona ko niko gashushanyo gahari kandi presence ya RDF irahari nk'uko nari babwiye ibimenyetso birahari mwahuzemo nabona n'imirambo yerekana ya RDF n'abaturage barabifotora kandi twongere twibuke ko uriya mujenerali wa kabiri wa MONUSCO yavuze ngo iki yaravuze ati M23 ibikoresho ifite yakoresheje batwataka ntabwo ari ibyabo ariko igihugu kibibaha turakizi kuko bo ntaho babivana kuko bafite n'ibishobora kubafasha kurwana n'injoro yarabisobanuye cyane ko na MONUSCO
yabisubiyemo turongera tubyumve ahubwo ugize neza wenda reka duhere kuri audio ya mbere hano kugira ngo idufashe tube twabiganira kuko bino bintu ndifuza ko abantu rwose bagerageza kubireba bakabona sinzi wenda bamwe bavuga bati u Rwanda rushaka iki muri Congo ahubwo ntabwo u Rwanda rushaka muri Congo ahubwo intambara izarangira iki ko ari cyo kibazo abantu bibaza
c'est notamment à Kibumba territoire de Nyiragongo et autour de Tianzu, Runyoni et Kanombe dans le territoire de Rutshuru alors qu'au niveau de Nyiragongo ces combats perturbent la circulation sur la nationale numéro 2 un déplacement des populations est signalé dans le groupement de Gisigari dans le Rutshuru.
C'est autour de 3h du matin que les rebelles ont attaqué les FARDC pour, selon plusieurs sources, tenter de reconquérir les collines de Tianzu et Runyoni dans le groupement de Djomba, mais qui sont encore sous contrôle de l'armée congolaise. Et dans le même territoire, une autre attaque, selon d'autres sources locales qui l'attribuent à des supposés militaires rwandais, a été signalée aux environs de 9h locales dans la localité de Kanombe. C'est à une dizaine de kilomètres du camp de Rumangabo. À Bunagana, une panique consécutive aux détonations est perceptible. Et dans le groupement de Kisigari, les localités de Kanombe et Nyesisi se vident de leurs habitants qui se dirigent vers Ougari, au retour au centre. Au niveau de Kibumba, c'est autour de 6 heures locales que des affrontements ont repris à Mwaro, près de la nationale numéro 2. Des sources sur place parlent d'une progression des rebelles qui, autour de 10 heures locales, auraient déjà occupé une partie importante de Kibumba et avanceraient vers Bumba en direction de Goma. Le porte-parole de Sokola 2 n'était pas disponible à nous fournir plus de détails ce matin. D'ores et déjà, la route Goma-Rutshuru est de nouveau coupée au niveau de Kibumba à la suite de ces violents combats. Tous les véhicules en partance pour le Grand Nord sont bloqués vers Kibati, situé sur la colline Nyundo, à moins d'un kilomètre de la route Goma-Rutshuru. Groupement de Bumba a été cible d'une attaque. Certains habitants de Kibumba parlent d'une attaque de l'armée rwandaise. D'autres sources parlent des rebelles du M23 qui
partent du Nord Kivu. Plusieurs localités occupées depuis ce mercredi matin par les présumés rebelles du M23 dans les territoires de Rutshuru et de Nyiragongo. C'est notamment Kibumba dans le Nyiragongo et la zone de Kanombe dans le Rutshuru. C'est après des violents combats ayant suivi des attaques simultanées des M23 contre les positions des FARDC dans les deux territoires. La circulation routière sur la nationale numéro 2 Goma-Rutshuru reste coupée au niveau de Kibumba. Récit des faits avec Bernardin Nyangi.
Dans le territoire de Rutshuru, les villages Kanombe, Nyinyesi, Kabaya, Rumangabo, Kokwe, dans le groupement de Kisigari, sont actuellement vidés de leurs habitants qui ont pris la direction de Rutshuru Centre et Kiwanja. C'est après une occupation de Kanombe par des présumés M23 depuis 9h locales ce mercredi, informent plusieurs sources civiles. Les mêmes rebelles ont aussi attaqué depuis 3h du matin à l'FRDC sur les collines Chanzu et Runyoni dans le groupement de Jomba. Les habitants de Bunagana affirment que les détonations des artilleries lourdes sont encore perceptibles dans la zone jusqu'en milieu de la journée. Et sur le front sud, en territoire de Nyiragongo, Kibumba Bumba, Kigarama serait déjà entièrement occupé par les rebelles depuis qu'ils ont attaqué les FRDC dans la zone autour de 6h du matin ce mercredi. Les autorités militaires qui affirment être en pleine opération n'ont pas encore communiqué sur la situation qui prévaut. Ce matin, le gouverneur général Constant Dima a rassemblé les troupes mixtes FRDC-PNC pour une causerie morale pour la sécurité de la ville de Goma, menacée par la progression des rebelles. Goma, Bernardin Nyangi, Radio Okapi.
Des réactions à ces affrontements FARDC-M23 dans les territoires de Nyiragongo et Rutshuru. Le gouverneur du Nord Kivu saisit le mécanisme conjoint de vérification élargie de la Conférence internationale pour la région des Grands Lacs. Ceci pour les investigations sur l'origine de ces incidents. Cette annonce est contenue dans un communiqué publié ce mercredi par les FARDC. Par la même occasion, le gouverneur du Nord Kivu appelle la population au calme, à la vigilance et à faire confiance aux FARDC. On écoute le général de brigade Sylvain Ekenge, porte-parole du gouverneur du Nord Kivu, dans cet extrait proposé par Alain Rung.
Le matin de ce mercredi 25 mai 2022, les positions des FARDC de Kibumba et de Jomba ont été une fois de plus attaquées. Les forces loyalistes déterminées à ne laisser aucun centimètre du territoire national à qui que ce soit se comportent de manière professionnelle sur le terrain aussi bien à Jomba qu'à Kibumba. Ainsi, le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu et commandant des opérations a saisi le mécanisme conjoint de vérification élargie de la Conférence internationale pour la région des Grands Lacs pour les investigations sur l'origine de ces graves incidents. Face à cette situation très préoccupante, le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu appelle la population au calme, à la vigilance, à ne pas céder à la panique, à faire totalement confiance aux forces armées de la République démocratique du Congo et à dénoncer toute présence suspecte auprès des forces de défense et de sécurité.
Des bases de la MONUSCO ont été attaquées avec une panoplie de moyens qui vont des petits moyens calibres de munitions, les mortiers, des roquettes RPG, et tout cela appuyé également par des appareils de vision nocturne qui ont permis au M23 d'agir également à la tombée de la nuit, ce qui montre le niveau d'équipement du M23 qui est évidemment soutenu et qui dispose d'équipements qui ne sont pas que des équipements rudimentaires. Donc la MONUSCO a été attaquée sur ses bases, a donc réagi et a fait usage de ses armes, de la panoplie complète de ses armes, en coordination avec la FRDC. Ces armes vont depuis les armes légères jusqu'aux mortiers également, l'artillerie et les hélicoptères d'attaque.
Le message du Conseil de sécurité porte sur la situation en République démocratique du Congo. Dans leur déclaration à la presse, les membres de l'exécutif de l'ONU condamnent fermement l'attaque du M23 contre les positions de la MONUSCO et des FRDC. Une attaque perpétrée le 22 mai 2022 dans la région de Changi au Nord Kivu. Concernant les attaques délibérées visant particulièrement les soldats de l'ONU, le Conseil de sécurité appelle les autorités de la RDC à mener rapidement des enquêtes en vue de traduire en justice leurs auteurs. Dans cette même déclaration, les 15 du Conseil de sécurité expriment également leurs préoccupations face à la situation humanitaire actuelle dans l'est de la RDC. Situation marquée par une augmentation significative du nombre de personnes ayant besoin de protection et d'assistance humanitaire. Toutefois, les membres du Conseil de sécurité se félicitent de l'engagement des signataires de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération à faire face à la menace que représentent tous les groupes armés opérant dans l'est de la République démocratique du Congo.
Mu misozi ya Mwaro na Kingarame mu karere ka Nyiragongo mu rometero hafi 15 n'umujyi wa Goma niyo hatangiye imirwano mu gitondo cyo kuri wa gatatu 25 hagati y'ingabo z'igihugu FRDC n'abarwanyi ba M23 ibyo bikaba byatumye abantu barenga 9000 bagana ikanyarukira mu rometero hafi 10 n'umujyi wa Goma. Jean Safari yahuye n'ijwi rya Amerika aturuka Kingarame ahabereye iyo mirwano.
Uke nijoro ngasacenda bwenda guca Tumva masasu, tumvisha masasu, ndiko ituzi ngo bari kuvuga gafite umutekano. Uno mu gitondo n'uko turi kumva abaturanye n'umupaki yo hirya harera mu mbuza bari kuvuga ati hari ikira cya abanyarwanda banyuzemo bari kuzi no muri Kongo babona kuza kugota agace ka Kongo kamwe babona kukarasa mu iki gitondo. Turatekereje ko tena tubana gwana tugapfa twese abaturage tubona kwirukanga mbese turuguhunga.
Gukurikirana n'ubuzima bubi bafite aho bageze barasaba ko abayobozi n'ayandi mashyirahamwe arwanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu gufata ibyemezo bikomeye mu buryo budatinze kugira yuko ibi bintu birangire hakiri kare na mbere yuko indwara zitandukanye zibageraho. Nyirasafari Clementine afite abana 8 akaba ari n'umupfakazi.
Turasaba ko abayobozi bafasha kuko ntakundi twabigenza byose twabishyize mu rugo.
Abahagarariye Protection Civile n'abandi bagira neza batangiye gufasha izo mpunzi bakavuga ko bari gukorana na guverinoma barebe ko ubuzima bw'abo bantu butaba bubi cyane. Joseph Makundi ni umuhuzabikorwa wa Protection Civile mu ntara ya Kivu ya Ruguru. Tumaze kuvugana n'abayobozi b'akarere abahagarariye Seyser n'abandi kugira ngo turebe mu buryo bw'ibanze twabona aho twashyira aba bantu kuko ibi bitugezeho tutiteguye. Kubona abantu bangana gutya bahunga ntabwo byoroshye. Tubashakire aho barara muri iyi minsi ibiri ariko dufite icyizere ko ingabo z'igihugu ziri bushake igisubizo kuri iki kibazo mu buryo budatinze. General Sylvain Kenge avuga ku izina ry'umuyobozi w'intara yabye ijwi rya Amerika ko imirwano ikomeje kandi ahamagaye abaturage kutagira ubwoba no kuba maso kuko ingabo z'igihugu ziri gukora uko bishobotse kose ko ituze rigaruka muri utwo duce tw'akarere ka Nyiragongo. Ingabo z'igihugu ku bushake zifite zo kutarekana metero imwe ya Kongo mu maboko y'abagizi ba nabi cyangwa abaterabwoba zifashe neza ijomba n'ikibumba. Niyo mpamvu umuyobozi w'intara ari gushakisha uko bakemura iki kibazo. Arasaba abaturage kuba maso, kudatinya, kutagira ubwoba no kugira icyizere ku ngabo z'igihugu. Iyo mirwano iri hafi y'umujyi wa Goma, umurwa mukuru w'intara ya Kivu ya Ruguru, yatumye ko ibintu bisa nk'aho bitagenda neza kuko abapolisi n'abasirikare bari mu duce twose dukomeye tw'umujyi kandi n'inzira iva i Goma igana i Rutshuru ikaba irafunze mu mpande zose, yaba ahari abarwanyi ba M23 mu gice kimwe cya Kibumba n'ahari ingabo z'igihugu mu kindi gice.
Padita huka ngai nguko rero murabumva abaturage barivugira nyine kubona ingabo z'u Rwanda. François na bari mu gani katwe batwumve audio kuko ibyo urimo kuvuga hano byose bari banabigarutseho. Turaza kugaruka kuri buri butumwa particularly bwa guverineri w'intara y'Amajyaruguru nyine ndagira ngo tugaruka ngaha abaturage muri Nord Kivu bamye bavuga bati tubona ingabo z'u Rwanda. Sosiyete sivile yamye ivuga tubona ingabo z'u Rwanda. Abavuga rikijyana bamye bavuga tubona ingabo z'u Rwanda. Ni ibintu bimaze igihe kirekire cy'imyaka n'imyaka, ariko leta ya Kinshasa yakomeje kuvunira ibiti mu matwi. Kuba uyu munsi inama yayobowe na Minisitiri w'Intebe Sama Rukonde bemera ibyavuye mu bimenyetso byafatiwe ku rugamba, wamubwira ko ari bwo bwa mbere noneho bafunguye amaso bakemera ko Perezidansi y'ingabo z'u Rwanda cyangwa sapoti ingabo z'u Rwanda iri muri iyi ntambara. Indi myaka kuki wabonaga ko ubutegetsi bwa Felix bwamye babubwira bati muri Etat de siege babubwira bati iyi ntambara ni iy'u Rwanda bakareba ku ruhande, iyi ntambara y'u Rwanda bakareba ku ruhande. Ariko uyu munsi inama yowe na Sama Rukonde muya yaravuga ati rwose ibimenyetso dufite noneho hari igihugu gisapoti na M23. Ibyo bimenyetso babonye uyu munsi batamenye kuva kera byaba ari ibiri.
urakoze Serge urabona ko mu bihe byashize muri FARDC harimo ibyitso byinshi bikorera Kigali bikora na bariya bakabarebe na bariya ba Jacques Nziza ku buryo akenshi na kenshi banatanga muri Fevidurance nyuma ya Kongo nyirizina hari harimo ibyitso biripotinga Kigali ku buryo byagoraga n'abari ku rugamba kandi urugamba burya ni amakuru iyo ufite amakuru byose urabigiraho ukabona ko rero mu by'ukuri mwe n'iki gihe nkuko wayibonye abonye kuri ya mujenerali uyoboye MONUSCO kubona MONUSCO ubwayo barayiteyeho kwa yari strategi yo kugira ngo bakanje bari abantu ba MONUSCO bave muri iriya ntambara batazayizamo ariko ukabona ko we tudaboro ntabwo barihakana kubera ko na MONUSCO yavuze iti ibikoresho twabonye bakoresheje memu kugeza n'abafite ibikoresho bishobora gutuma M23 irwana mu ijoro ntabwo ari ibikoresho by'inyeshyamba bazwi abazi supena ibyo byose barabivuze kandi uriya mujenerali yavuze ko bafite memu dezimaje iyo nakubwiraga ko iyo barimo bamanuka muri ya birunga babareba iyo bambuka babareba Serije icyo nakumenyesha ni uko nta kirimo gitunguranye kuko navuze ngo turi mu isi iri dijitale sinzi impamvu abantu basigaye batanabibona cyo kose ibyo kuba yavuze tuzambuka tuziyahura turayibona ariko mu by'ukuri byose birahari byari by'abaturage bafashe ariko za MONUSCO zo zifite amashusho ava kuri satelite kuko bari bamaze iminsi biyegeranya muri ziriya nkengero z'ibirunga babibonaga mu nguma z'abasirikare babibonaga nta kintu cyatunguranye mu biriya byose kuko amakuru twari dufite Serije nkeka ko wari ubizi neza nigeze twize no kubiganiraho n'ubundi buriya mu buryo bwa satelite bagumya kubona uburyo hagenda habamo za gurupuma cyangwa ukwisunganya kw'ingabo inyuma ya biriya birunga kuri side y'u Rwanda ni ibintu bigaragara mu mashusho ya satelite barabifite MONUSCO ntiyaciye ku ruhande babwiye ko n'ibikoresho bafite MONUSCO idashobora kubigira ari umuntu urimo kubafasha ubari inyuma kandi banazi rigabura ikibazo cy'imbunda ni uko umuntu akurashisha imbunda ugahita umenya aho yaguriwe umuntu akurashisha imbunda ukamenya ubwoko bwayo n'abashobora kuba bayitunze nta bintu bitangajemo kandi rero MONUSCO bari babonye ko bavuga bati tuzi urimo kubafasha baramuzi n'ibikoresho arimo kubaha barabizi kandi mu buryo bwa satelite inyuma y'ibirunga biriya birunga byose kuva kuri Muhabura Gahinga Sabyinyo ukaza muri zino za Karisimbi hariya hose muvuma z'abasirikare baba bazireba iyo ibikoresho birimo bizamuka babireba ari nayo mpamvu mwaje kubona ko uyu munsi ntabwo byatunganye kubona uriya guverineri w'intara ya Kivu mu mujyi wa Goma afunga imipaka yombi kubera ko bavuga ko hari ibikoresho binyuramo ntibyashoboraga kunyuramo kubera ko izo muvumenti zose baba zireba iyo ibimodoka bigenda bizamuka baba bareba bakaza kujijisha batera bya bisasu inyuma kugira ngo abantu bose n'ababirangariyemo babone uko noneho bicuma ariko ziriya mu Goma zose barazibona Serije kandi agashifanyo nta kandi nk'uko nabivuze umugabo arashaka no kugorobereza ashaka kuvanamo Rucuro kandi Rucuro nabivanamo Goma izaba ibaye vulnerable ku buryo abagore bakungumane barangaye nabi Kigali RDF yakwinjira igafata Goma mu by'ukuri Kivu yabirangiye nibyo dushaka kuvuga kuko hari ahantu hari strategic hari ahantu kiriya kibuga cy'indege cy'i Goma kiri strategic na miliyoni zigeza kuri enye z'abaturage barimo hariya mugomba kubitekerezaho ibyo nabyo bikwereka ko rero nta kindi bashaka uretse kuzana kabo muri Goma noneho bakaba banakontrola biriya bice byose gusa nuko tubona kuko nakubwiye Serge bari abasirikare ba FARDC this time ntabwo ari nk'abamwe ba kera njye nkeka ko ingufu bazanye muri y'amezi abiri ashize iyo biza ko ari ba basirikare ba kera ba FARDC baba barangije gufata biriya bice byose ariko urabona ko nkaza tugiye mu bice bya Gomba na Bunagana ziriya za Runyonyi urabona ko za Canzu ubona ko bakiharwanira baza rimwe rimwe batunguranye bamanutse mu birunga hariya ariko urabona ko FARDC twigeze givinga apu kandi igishimishije muri byose nuko noneho na MONUSCO irimo irembo ari naho ibintu bigaruka bigasa n'ibigoranyemo cyane gusa nuko kwihisha bitagishoboka kuko nkuko nabikubwiraga nk'urya muturage bamubonye ko yari yishe ahantu muri zanzu zabo z'imbaho agasibaho n'urundi ushobora kunyuzamo kamera ugafotora namwumvise arimo avuga ati njobare babonaga n'abanyarwanda bariyo nta n'igitangaje kandi amavidensi ya mbere turimo kubona turimo kuva ku rugamba turimo turabona amayinifomu tukabona abana b'abanyarwanda ba RDF gusa ikibazo turimo kwibaza ni kimwe nuko Serije simbizi kubera iki kwinura radiyo minsi bitwaye kagashushanyo tuzi ko urugamba ubundi bari barushinzwe karuretwa karutwa ni barushinzwe iriya karaka grupa yo kai mupenzwa niwe ubapangira n'ibizi ako yatangaje cyane kubona tubashushanyiriza mapu y'ibigiye kuba ibyo barimo gutegura mu gitondo nta minsi birirenze ugasanga objectif koko no gukatinga off hari ya ikibumba bakasohokera hari ya nyuma y'ishyamba rugari bagavanamo rumangabo abandi bakamanuka hari ya mu birunga inyuma ya za ya za Sabyinyo bakamanukira bagafata za bunaga na za jumba hariya yumvikana ko ukomeza muhi babo totirana za aho bita za busanza ni kuwo mupaka ukomeza unono bakaba byaborohera rucuwe guhita ivamo byoroshye umaze gufata biriya bice byombi rumanga umaze kubifata ugafata na bunagana igikurikiraho ni uko abantu baza Katare Kahindo Rucuro memu mu mujyi Kiwanja bamanuka berekeza iyo za Butembo urumva ko mu by'ukuri niko gashushanyo bafite ko gukupa ubundi abandi bakivanamo gusa icyo tutabona ni ukuntu bizarangira kuko iyi ngiyi State Force turagumya kuvuga ngo nk'uko Felix yavuze ati State Force ça fait une opération suicidaire sinzi uko tuzabyita buriya turakomeza kureba sinzi wenda kikora kambe mpagarikiye ahangaha mu kanya ngo tuze kugaruka mu karere k'imirwano turebe uko opirasiyo barimo kuzipanga tongeye tubwira abanyakarundi ko pana abanyakarundi bariya bakaruretwa ko ibyo bapanga dushushanya dufite mapu y'intambara turayifite abakongomani nabo kandi ntabwo barimo gutungurwa kuko ikibigaragaza ni uko bari kusiritere kandi barimo guhanga
umunota umwe mbere y'uko Barake kugira ngo we mubaze kuri aspect ya geopolitiki uko abibona ndetse n'izi nama arimo kuvuga za mekanizime zigomba kuza kuverifayinga cyangwa gukora amatohoza Jacques duhe aspect ya geopolitiki regionale uyu musirikare wishe cyangwa wimukorere babanze kwica muri iki gitondo Colonel Terranova Mushagarusa Biruhumana ngo complice wa M23 batsinze ari ikibumba watangiye umbwira uti mu mezi yarashize cyangwa mu yindi minsi yarishize byagoraga FARDC kuba yarwana runo rugamba ukeka kubanza kwica ino mukoroneri bifite icyo byakemuye ko bavuga ko batangaga amakuru ku ruhande rw'umwanzi
iyo nakubwiraga nk'uko niba wibuka neza mu minsi ibiri ishize mu kiganiro twakoze uriya mu generali wa kabiri mu bayoboye MONUSCO yakubwiye ko bafite amakuru y'abarimo gukora biriya bintu byose ko barimo kuva mu Rwanda bayafite ubwo umunyamakuru yamubazaga yavuze ati bahabaye ibintu bashoboye gukabuta bimwe muri conversation za hagati ya M23 na Kigali kandi bafite memo n'ama image iyo muko gukabuta rero ama conversation ntibigutangaze ko iyi mirwano yabereye ikibumba harimo complice harimo ibyitso kandi kuba bashoboye kubyidentifiya ni ubwa mbere babishoboye seke bafite amakuru kandi yizewe cyane cyane ko wibuke ko uriya muvugizi wa MONUSCO yavuze ko bafite ibyuma bafite tekinoloji iri sofistike kurusha ya M23 na Kigali ku buryo kuba bashobora kuinteripta zimwe mu makumvirizasiyo y'urugamba byoroshye cyane ntabwo byatunguranye no kuba uriya bamushinja ubugambanyi ku rugamba rwa mu gitondo rwabaye hari ikibumba aricyo kibiza kukwereka ko mu by'ukuri urugamba rwahinduye isura kubera ko nkuko murambabwira ku rugamba icya mbere ni amakuru nimba nshobora kuyabona ni uko n'abayobozi ba FARDC baba bayafite ubwo ubu niyo twavugaga ko kera habagamo ibyitso byinshi cyane ugasanga rimwe na rimwe abayobozi bari bayoboye ahantu bakomandinze withdraw bitari ngombwa basize ibikoresho bimwe bitari ngombwa mu by'ukuri ahubwo bari ku isiri cyangwa bari ku mupango na bariya bantu ba M23 na Kigali baba baje baba babikora cyane mu bintu bya gisirikare ufitemo ibyitso urabizi uyoboye ingabo uyoboye batayo urashobora gupretendinga ko ukubiswe ugasigira umwanzi ibikoresho wari ufite byose kubera ko wanamuhaye n'amakuru ibyo biraba cyane nkeka ko nicyo byanamubayeho cyane kubera yuko buriya ntabwo bapfuye kugira gutya ngo babitekeze gutyo gusa ni uko bari bamufite amakuru
guhita bamwasasina sur place ntabwo bisanzwe biriho cyane cyane umuntu ufite ipeti rya koroneri ndakeka amene ntabwo ndi kuri urugamba sizi ukuntu
uribuka imirwano ya mbere bataka rugari hariya hafi ya Rumangabo kuko bahise bagwa gitumo memu mukoroneri wari ubayoboye bakamwica niba ubyibuka neza hariya ahantu rero bakomeje gukurikirana amakuru menshi kubera ko uburyo bashoboye gutungura komandoma yari hariya yiriya detatuma yari iri hariya biriya byatanze amakuru menshi cyane ko no muri 5C ubwayo imbere harimo igito ari byo byatuma kuno shobora gusobanura ukuntu haduye yinjira imedia tumageta tungukira muri komando hari harimo ubugambanyi bwinshi cyane ari nabyo n'ikibumba ubona ko ibyo byashatse kuba kuko buriya hari ahantu ikibumba n'ahantu harinzwe cyane n'ahantu kuko iriya misozi urayibona ko iyo uzamutse ikibumba ujya hejuru harya kuri iya misozi hafi n'u Rwanda ni imipaka yari irinzwe neza cyane bigaragara ko habayemo fuite y'amakuru habayemo ubugambanyi kubera ko bigaragara kandi amakuru wari afite nk'uko nabikubwiye Monisco niyo irimo gutanga amakuru kubera yuko irembunze mwino ntambara communication rero bashobora kubikwenterifera amakuru ya hagati ya NUB23 na komando mazu y'i Kigali barazifite zose niyo mpamvu mbwira ngo iyi ntambara ibyo ari byo byose igarukanye indi sura kubera ko noneho hari amakuru Fides itajyaga ibona aka kanya irimo ibona kuko kera Monisco yabaga iri aho ngaho gusa bafite n'amakuru cyangwa harimo n'ibyitso nabyo ntibatinya kubivuga ariko ikigaragara cyo ni uko kuva Monisco yarihindurirwa manda ibintu byarahindutse Serge
urakomeye cyane François kubankurikiye kuri live Facebook YouTube Twitter n'ahandi babona image iburyo bwanjye ni umusirikare wa RDF amakuru tuvana i Rwanda cyangwa mu muryango wabo iyi foto nyine niba barimo gukoresha ntibavuga icyo yaziza ariko amakuru dufite baratubwira yuko nawe yaguye muri iriya mirwano urumva ni amakuru tuzadukura inside mu bantu ku rundi ruhande ibumoso bwanjye ni Colonel Taranova turaza kubigarukaho reka tujye kwa Jacques Baraka nawe ku kibazo kirebana na geopolitique mu karere urabona yaba Leta y'u Rwanda cyangwa RDF ikimara kwitera bya bisasu yahise yamagarira ko iriya mekanizime konjo y'ibihugu ihitiza gukora uyu munsi wumvise yuko guverineri n'amajyaruguru nawe yahamagariye ko ICGR niba ndi kuba witurya muryango nawo uza ugakora enquete u Rwanda rurahamagara gukoresha enquete kongera gukoresha enquete umuvugizi wa guverinema ikinshasa muyaya nawe arahamagarira ibihugu regionali gukora enquete ndetse akanavuga ati niba bikomeje gutya hakwiye ya brigade speciale igomba kuza kurasa M23 kuko muri South Africa bavuze yuko nihagira udashyira imbunda hasi bazamutera no bakamurwanya komande Baraka ndagira ngo mubaze muri geopolitique regionale nyuma y'imirwano y'ubu yisura ndetse iri mu mujyi wa Goma iri mu ngiro y'umujyi wa Goma kuko ibisasu byaguye za Katari n'ahandi hose ibinyamakuru by'i Kigali bavuga ko Rumangabo yafashwe urakeka ibihugu byo mu karere birabyitwaramo bite cyane cyane the East African Community wambwira aho ngaho kubitekereza ariko wanakora komantere ku byo mugenzi wavuze dukomeza tuganira ijambo ni ryanyu
murakoze bwana Serge ku mijambo muri Afrika souvent intambara zihaba ziba zifite une raison raison ya mbere ni des raisons économiques cyangwa se des raisons z'ubukungu bw'igihugu bufite nkora mvuga yuko kaga bagitera igihe cya FPR bava mu Buganda ntabwo yigeze yimagina yuko azageraho kuri iriya nivo cyangwa se kugera muri biriya bikorwa ubu ngubu ari gukora muri Congo ntabwo yari azi barasenda kuvuga ibyo nzi ntabwo yari azi texte ya prise de pouvoir ye na supporte na support yari afite icyo gihe yo kugira ngo agere ku butegetsi ko Kagame yageze ku butegetsi igihe cya Chitamura Berlin donc muri iyo context yageze mu gihe globalization donc ici bamaze kuvuga yuko nta zindi za Paul zihari zo kurwana les marchés sont ouverts donc ibihugu bishaka kujya muri Congo ntabwo ari necessaire bigomba kunyura mu babiri aba Fransa nabo ntago abandi ntago bakene kunyura mu kuba Fransa kugira bagere mu Rwanda cyangwa se bagere muri Zamali donc accord ya Gorbachev na Reagan ya permitaga yuko les hostilités entre Nusa l'Est et l'Ouest zirangira ubu rero tugeze kuri fin yazo tugeze kuri fin kuri Nusa yo cycle de vie yuzo za kor yararangiye nimo muri kubona za zira za Ukraine ukabona Europe urungori ya difficulté ukabona Bushinwa bura do turi muri cycle yayo iri kurangira kandi iri kurangira vuba irangira n'intambara ariko twegwe mu karere k'iwacu hariya Kagame aracyari tujuru muri iyo context kandi kubera ko ariyo context yamushizeho ntabwo ashobora kwivamo vuba donc iyo yari au niveau vision yo hejuru global pour expliquer iki impamvu ubu ngubu n'intambara iri gukomeza hari kubera iki ikibazo abantu batari kwibaza ni kubera iki noneho intambara igarutse qu'est-ce qui a fait que
basi intambara yageze irangira
oya iyi ngiyi ifite irindi sura habaye de maintien za zizo force ariko pourquoi il y a la guerre maintenant pourquoi igarutse nanone avec intensité ngituru kubona iyo nibyabaye muri 2013 2014 ndumva ari muri yo periode pourquoi bigarutse impamvu ni très simple Félix Tshisekedi twagiranye ibiganiro byinshi cyane Félix Tshisekedi agira ku butegetsi yababaza se ngo ni pro Kigali cyangwa se ntabwo ari pro Kigali niki ntababwiye yuko ibintu muri Congo ntabwo ari perezida ubihindura ni Kigali Kigali ni perezida e perezida yavuze ikintu niyo akurikira parlement ni no muri Kinshasa ntabwo ari ko bikora so Félix yageze ku butegetsi ashaka kuba inshuti na Kigali ariko ikibazo akizi yuko Kagame ari we utera bira bibazo byose muri karakarere yarabize rero en tant que chef d'état yumva yuko muri diplomasi agiye muri diplomasi yashobora gukemura biriya bibazo biri muri karakarere aho kugira ngo bahore barwanira biriya bari kurwanira muri karakarere bashobora kubona ukundi kuntu bashobora kuresolva ibyo bibazo le monsieur y a travaillé vraiment d'une manière acharnée kugira ngo iyo possibilité ya diplomatie ishobore guprima kuzindi za possibilités zose zihari yo kuresolva kira kibazo ikibazo nuko Kinshasa baramubwiraga bati uri kuvugana n'umuntu utazi uri kuvugana n'umuntu utazi engagement ye afite muri façon yo ku resolve ibibazo byo muri karakarere jusqu'à ce que Tshisekedi aba convaincu ambona yuko les efforts zose zakozwe les types n'avancent pas wibuka yuko hari babasirikare harya babanyarwanda biciye harya nibandi juste au début là nous a mudacumura c'est ça
ouais Sylvestre mudacumura je pense
yeah parce que na Afrika ibintu
hit yeah
donc Congo yashatse kwereka u Rwanda yuko kwica abo bantu ari nka sinye bahaye Kigali yo kubereka yuko bari capable yo kumvikana Kigali en éliminant certaines personnes bari muri uko karere wibuka position yanjye yari ko nta kintu bizamara bari abantu babiciye ubusa byose gero byari biri muri iyo context yo gushaka kugira ngo bamaduwe Kagame barebe ukuntu bashobora kumvikana kuri kira kibazo en même temps Kinshasa ikagenda idekuvura ukuntu Kagame ari sponsorize ari sponsorize ukuntu imikorere ye aba muri inyuma motivation zose ziri inyuma pourquoi akora gutyo imbaraga ze zituruka hehe by the way Tanzania ntago tujya tuyumva cyane me ngiyewe rwose hari igihe nibaza Tanzania position yayo muri ibi bintu byose hanyuma bigeraho kubera ko hari deja ama donc igihe cya RCD RCD yiyapuye cyane yabayapuye cyane par Kigali hari n'abantu bo muri RCD bavuyajaga n'ama passeport Rwanda kandi ari abakongole kujya bashobora kuvuyaja bakore le voyage mu bindi bihugu bamwe ndabaza donc muri iyo context Kigali yashoboye kwinfiltra au plus haut niveau les institutions ziri muri Congo yabari militaire yabari Congo yabari politique rero kubera ko ari igihugu gikunda ruswa gikunda donc bashoboye kugira abantu qui à leur cause donc kuri cause y'u Rwanda kandi chaque fois bakagenda ba buildinga iyo relationship kugira ngo ba maintene iriya machine muri kubona hariya muri Kivu muri aba mu bantu rero ba maintenaga izo systeme zose François Béa abarimo hari n'abandi ba ofisi mu yige mwumva bapfuye de manière munadushobora gusobanura l'arrestation ya François Béa niyo yatumye yerekana ko habaye noneho ikibazo gikomeye ikibazo ni kiye bwana Serge ni kubera iki Kigali na Kinshasa uyu munsi batari kumvikana giteye iriya ntambara est-ce que les contrats miniers zo muri Karakare notamment za or uko Kagame yabishakaga ko biba niko byabaye
ariko yamuhaye deal basinyanyeje ubundi masizano yo gucukura polele
no none se urumva byara urumva iyo deal yara yabaye concretize hari kintu Kigali na Kinshasa batumvikanaho na gatoya kugeza n'ubu ngubu giteye iriya ntambara igihe Kagame avuga ati ngo tuzasubira muri Congo ntabwo yavuga ngo azasubirayo kugira ngo ajye gushakisha abantu bariyo cyangwa se no yavuga ngo azasubira pour montrer à Tshisekedi que il peut déstabiliser son pays donc iriya ntambara nta yindi te atari kudestabiliza kara karere kandi baka afaiblissa pouvoir y'i Kinshasa kubera yuko Kinshasa refuse yo kwemera byose Kigali iri kwibwira kugira ngo ikore notamment muri biriya by'akarere kugira ngo Kagame ashobore gukomeza gusatisfeza abasponsor hakaba hari niyo lutte yuko Kinshasa ishaka kurekipera influence yayo muri Karakarere kandi Kigali ishaka kuyigumana koko Kagame yemeje se sponsor ko ariwe igihangange gishoboye kumetiriza hariya hantu kugira ngo babone ibyo bashaka intambara iri muri iyo context iri muri contexte yuko Kinshasa nibyo urukumva France akuba ati ngo ngo babasika ntago bakiri babandi wi nukubera yuko ntabwo bagishaka kwemera ibintu byose Kigali ibabwira ntago bashaka kubyemerana none kandi bageze au point où niba komeza kuriya Bwana Serge nkubwiye yuko niba komeza kuriya si Kinshasa aussi continue muri direction iri kugendamo ndakubwira ko karakare kamusanzi kashobora kubamo intambara ishobora kumaramo imyaka 2 3 itarangira kandi kubera ko karakarere nako kare kameze nka pumo économique y'u Rwanda kazatuma u Rwanda ruba très déstabilisé kandi bigafragiliza cyane Kagame donc ibyo Kagame arimo il est en train de jouer sa dernière carte ni carte ya nyuma ubushye twavuze ko nababwiye yuko nta kindi kintu Kagame ashobora gukora muri kiriya gihugu atigeza akora niki nanone wabajije François Tengo ni gute noneho basigaye bavuga bakanuma nibyo bikwereka yuko faza diplomasi itangiye kuvaho batangiye kujya muri logique yo kurwana c'est que les Congolais n'ont jamais envisagé par rapport y'u Rwanda yuko bumvaga yuko ibintu bishobora kuba résolu d'une manière diplomatique do uyubonye abajenero abakolonel ubu ngubu bari gufata bagakora za communiqué bwana sage gubye ko dans un an deux ans trois ans les militaires congolais uko bazaba bameze ntabwo ari les militaires bazaba bameze kuko bajye kuva muri kurwanira igihugu fase yo kurwanira igihugu bakajya muri fase yo kurwanira cause ikaba ari fase imwe iri très important muri psychologie y'umusirikare ariko mu Rwanda bikaba byaraba biri kuba inverse tera yarwaniraga cause nima bari arimo imbaraga nyinshi na nuza na engagement nyinshi ariko ubu ngubu RDF ntabwo iri kurwanira cause iri kurwanira un système
M23
ndi kuvuga u Rwanda M23 iri kubona ni u Rwanda ruri kurwana yo
waruvuze ADF anga
Donc, l'armée rwandaise actuelle n'a pas été cause yatuma ijya kurwana muri. Donc, motivation y'abasirikare raison n'a pas ikiri kimwe nkuko FPR gitera bo bari bafite cause. Donc, au moment où muri Congo biri kuhinduka biri kujya muri cause niyo mpamvu uri kubona hari des officiers bari catégorique muri za action zabo bari gukora kubera iki kubera ko ntari hari ibintu badashaka kwemera yuko Kigali ibabwira gukora notamment lié ya biriya bintu byose by'exploitation biriya butaka ibiki byose umve ntuza uri yamenya ari Sinzi wavuze ati ngo nongo on n'acceptera plus que même un centimètre.
General Kenge.
Kenge. Même un umbizu za langage. Même un centimètre yuko tuisiga mu maboko y'umwanzi. Donc mu mutwe biri guhinduka.
ariko niba ni Mama Dundala nawe yarabivugaga kandi bamutsinze ku rugamba.
Oya Mama Dundala we yakoze une initiative yari personnelle.
Ok, adapter sa faute d'état.
Yeah. Kandi n'abaturage soit parlement cyangwa n'abandi ba politiciens batabizi ariko we yari yabibonye. We yari yabibonye akora initiative personnelle. Bamwiciraho ngaho niyo mpamvu atagize iyo support. Iyo support nk'ishyigi. Parce que il n'y avait pas de cause. Nta cause yari ihari. Donc ubu ngubu rero pour éclairer ta lanterne ku bibazo wabajije kubera iki ubu ngubu ari kuri. Nuko tout simplement iyi ntambara il est lié les désaccords il est entre Kigali et Kinshasa. Ndaguha les successions des événements, zikwereka les débuts des accords entre Kigali et Kinshasa. Urebe amanama amwe yabaye i Nairobi, Kigali ntabwo ari hari. Urebe les accords zimwe zabaye entre Uganda na Kinshasa, Kigali ngo ntabwo yarabizi. Ubwo se kugira nkoreleza call avec un autre pays ngomba kubibwira undi ikindi gihugu kugira ngo kibimenye. Pourquoi est-ce que Rwanda iyo rugiye Davos rubanza kubaza ntuza Kinshasa ngo turabona ndabona na kanaka ngo murabivugaho iki? Et puis habaye inama i Brazzaville, Felix Sela, Museveni la Kagame na uhari. Icyo gihe rero hari deja de désaccord ku byerekeye gestion ya hariya muri Karakari. Kagame atangiye kumva yuko ntabwo akibwira abantu cyangwa se ab'Kinshasa ibyo bagomba gukora. Kugeza igihe Kinshasa ije kudekuvura ko toutes les réunions, les stratégies zikorwa François Béa azigeza i Kigali.
Ariko comrade ukira wenda unyemerere gato kwa abavuga bati iyo communiqué accélérer mu Kinyarwanda reka twitega amatwi ufata amazi muri kugaruka ariko twatwumvira communiqué ya somwe na General Sylvain Kenge akabara umuvugizi nyine wa leta ya état de siège muri Nord Kivu kwa guverneri. Reka tuyifate tuyishyireho iri mu Kinyarwanda twayisomye noneho ube wakomeza kuko harimo ibintu byinshi cyane nifuza ko wenda abantu bakumva.
Itangazo ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku birebana n'ibitero bya Kibumba byo ku ya 24 na 25 Gicurasi umwaka w'ibihumbi bibiri na 2022. Ubuyobozi bw'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo buramenyesha abaturage bose ndetse n'umuryango mpuzamahanga ko mu gihe ingabo zifatanyije na MONUSCO ziri mu gikorwa cyo kurwanya umutwe w'iterabwoba wa M23 mu gace ka Jomba, ibisasu biremereye birenga 20 n'amabombe byarashwe biturutse iburasirazuba byerekeza iburengerazuba mu cyerekezo cya Goma na Rucuru, byasandariye ku butaka bwa Congo mu gace ka Katare ejo ku ya 24 no ku ya 25 Gicurasi hafi y'ikibuga cy'indege cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe kubungabunga ibidukikije Irumangabo no mu nkengero zaho. Nkaho ibyo bidahagije, ibirindiro by'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo biri i Ruhunda ahagana mu burengerazuba bw'ikirunga cya Karisimbi Ikibumba muri kilometero 20 z'iburasirazuba bw'umujyi wa Goma byagabweho ibitero mu ijoro ryo ku ya 23 rishyira ku ya 24 Gicurasi ahagana saa 9 za mu gitondo. Imirwano yarakomeje kugeza mu rukerera ubwo ingabo z'igihugu zakubitaga inshuro umwanzi. Mu kuyabangira ingata, umwanzi yataye intwaro ze n'ibikoresho bimwe na bimwe bya gisirikare ingabo z'igihugu zabashije kwigarurira. Mu bikoresho byafashwe harimo imbunda nini izwi ku izina rya mortier 60 mm, imbunda ya AK-81, ibisasu 8 bisenya za burende, amasasu yo mu bwoko bwa PKM imyenda ya gisirikare, ingofero n'amacupa ya gisirikare yo kunyweramo amazi atajya akoreshwa mu ngabo za FARDC cyangwa se ngo ube wayabona mu mutwe w'iterabwoba wa M23. Mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu tariki ya 25 Gicurasi umwaka w'2022 ibirindiro bya FARDC Ikibumba na Jomba byongeye kugabwaho ibitero. Ingabo z'igihugu ziyemeje kutazagira santimetero n'imwe zegurira uwo ari we wese, zikaba rero zahagaze bwuma ku birindiro byazo biri Kibumba na Jomba. Kubera izo mpamvu, umuyobozi w'ingabo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ari nawe muyobozi mukuru w'ibikorwa bya gisirikare muri ako gace, yagejeje iki kibazo ku rwego rwaguye nsuzumabikorwa rw'inama mpuzamahanga yo mu karere k'ibiyaga bigari kugira ngo rusuzume isoko y'ibyo bibazo. Kubera iki kibazo giteye inkeke, umuyobozi w'ingabo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru arasaba abaturage kugumana ituze, kuba maso no kudaha ubwoba urwaho, bakizera byimazeyo ingabo za FARDC kandi bakaba banahamagarirwa kugeza ku nzego z'umutekano ikintu cyose batari gushira amakenga. Bikorewe Goma kuri 25 Gicurasi mwaka w'2022, Ekenge Bomusa Efomi Sylvain, General de Brigade. Ngiryo rero bakunze ba radio itahuka, itangazo ryasohowe n'ingabo za FARDC ku birebana n'ibitero birimo kuba magingo aya ngaya mu gace ka za Rucuru. Murakoze, mwari kumwe na Gisirikare n'Ijabo, nababwira nti nakagaruka.
Comrade, murabyumva rero itangazo ngiryo, shimire Comrade Axel warishyize mu Kinyarwanda kugira ngo abagenzi bacu mu Rwanda baryumve neza. Ubu tuganira muri urukerera kubanyerekera bati hano kuri bakurikiye kuri Twitter, bakurikiye kuri Twitter kuri Space, uyarambwira ati anyway ati Serge, bagenzi banjye bari za Rubavu cyangwa bari Rubavu bambwiraga yuko ngo bumvaga ibisasu biturika mu kanya kashize. Urumva rero intambara iri mu mujyi wa Goma, niko nabyita kugira ngo ibisasu biri musebigure Katare ndahazi, hari ya Rumangabo ndahareba, intambara ibageze muri Goma. Ahubwo ikibazo turibaza tuti ko RDF igeze gufata Goma, kuko RDF ni M23 ntabwo tujya tubitandukanya, ko igeze gufata Goma bakayikuramo, cette fois-ci Goma iramutse bayitombe bakayifata biragenda bite? Barayibwira ngo muvemo nanone. Nibyo nibazaga Jacques kuri Jeo Politique Regionale. Urumva bose barahamagara izo mekanisme kuna kuba kiriya kibazo. Sam Rokonde ministre w'intebe nawe awikuruye inama bakoze baratunga agatoki no ko support turuki Rwanda. We nk'umuntu urimo kubisobanura ngaha ibyabaye 2013 bategetse M23 cyangwa leta y'u Rwanda gukora withdraw ivamo iragenda, ariko hari ibintu bari bumvikanye nanone ari nabyo bakigarukaho. Iyi ntambara wavuze uti intambara itandukanye niyabaye nawuze ndeba noneho, ariko muze kujya kuri social media Francois, nubona kanya uze gutera akajisho urebe kuri Twitter ba Rudatsimburwa n'abandi uko batukaga Museveni mu mezi atatu ashize, ya ntambara bayishifitinze muri Congo. Barimo baravuga ngo igisirikare cya Congo ni igisirikare tribalisme, kirimo abantu banga Abatutsi, kirimo message za hene, kirimo urabona ko intambara mediatike irimo irakora, bashinja Congo ko irimo guhotera abantu b'abarwandufori cyangwa b'Abatutsi. Icyo kintu uze kukireba tubaza kukigarukaho. Komrade Baraka, ndagukiye mu ijambo kugira ngo twumvire ya komunike ya Sylvain Ekenge yasomye, noneho wakomeza wa urugero.
Bwana Serge, ntuza oya, intambara ntabwo itandukanye cyane n'intambara zose zabaye muri kara karere. Ikibazo ni kwibaza kuki igarutse.
Icyo kibazo ntabwo urakinsubiza kandi
igarutse kubera yuko Kigali na Kinshasa ntabwo bumvikana. Kigali ibyo ibyira Kinshasa, Kinshasa nabishaka kubishyira an application, kandi ntabwo ushobora gutegeka abantu ibintu biri mu gihugu cyabo. Ntabwo ushobora kuza ukabyira Kigali uti ngo Musanzi amahoteli yose arimo muyame ngiye mfate 60% uvuye Kinshasa.
cyangwa se ngo ngwira parke yariya ngo windekere nge nyitegeke ibyo bintu abakongore barabikoze igihe kirekire hariya muri kana karere. By the way, uziko hagiye kubana batanze nuza offre publique ya marché à pétrole yo kugira ngo batangire ku exploita pétrole hariya muri kana karere. Ibyo byose birimo Kagame atakoze biriya ariko ari muri kana karere yaguma ku bitegetsi koma. Il faut se poser toutes ces questions. Ibintu biri kube gutuma Kagame agumaho akagira nizo mbunda zikomeye ibiki byose nuko ari gutera muri Congo adakoze biriya nta gihe kirekire yaguma ku butegetsi nta kintu kimaze niko kazi ke ubungubu. Hari beaucoup d'enjeux économiques muri kara karere ku buryo Congo ntabwo ishaka nanone yuko Kigali iba imposa nuza iba plan économique muri kara karere. Ils ont dit non.
Ariko Jacques
kandi iyo uvuze ati
nakora kusha ku njambo urimo uravuga ibintu biri pertinent kandi bisaba ubwenge kugira ngo byumve. Ça fait 30 ans, imyaka 30 irashize Kivu of course ndavuga Kivu wenda kubera impamvu runaka nta mahoro ahari. Denis Mukwege wabonye igihembo kuri Nobel de la Paix uzi uburyo bamumaltreta cyangwa rwa bamwita cyangwa bamuhungeta akora advocacy kugira ngo amahoro agaruke muri Congo mu gihugu hose. Kagame bari kumwe n'abasponsoro be ubu bari muri World Economic Forum niwakiri niba yavuye mu Simbizi abahura nabo basponsoro ndakeye ku munsi aricaranye na Bill Gates kuri ariya meza arimo kubeshya ko arimo gushakira Abanyafurika imiti na Pfizer inkingo zayo zigera ku Banyafurika kimwe n'uko zigera ku Munyamerika cyangwa ku Munyaburaya kandi bira navuga ni bongo yake kuko nubwo wa negosiye na Pfizer ariko ibihugu byo bidesida ntabwo uzambwira ngo uzajya gucuruza izo nkingo muri Afurika Abanyamerika batazibonye Abafaransa batazibonye Abanyakanada batazibonye ushaka kumbwira ngo wa negosiye n'uruganda ariko ninde ufite kontrole kuri ibyo bintu ni ibihugu ibyo bihugu bitanga ayo mafaranga muri izo nkingo. Ikibazo cy'abasponsoro turakizi Kongo batubwiye ko yigereye ku isoko ijya gushaka abo batwaraga matière première muri Kongo. Nabonye Joe Biden ejo bundi ari muri Aziya akora ruriya rugendo avuga yuko ari muri Hyundai yagiye gusura Hyundai niba nibuka ko bagomba kwagisira gahunda yo gukora imodoka elektriki twagiye tubiganira. Hari impamvu intambara muri Kongo ibihari ni ukubera ubutunzi bwa Kongo ariko nanone niba Felix abasha kwigerera kuri abo basponsor akabwira ati nimuze muri Congo direct isoko rya Kagame rizaba rifunze ya serumu ya Kagame yagiye akabwira abandi zabigiye. Geopolitique regionale rero nayo ni ikibazo bitewe n'uko uriya muryango wa East African Community ejo bundi kuri ya nama ya Addis Ababa bavuga bati tuzarwanya imitwe yose izaba itemeye gushyira imbunda hasi ari naho twibazaga ku ikubitiro tuti kubera iki M23 tutayibona i Nairobi cyangwa yaba ari rukango i Nairobi M23 ivuga ko yirukamo ariko abandi bakavuga bati M23 ntabwo ifite n'impamvu yo kubirwana abandi bati turaharanira revendication yuko turi abarwandofone batemewe kuba muri Congo. Ni ikibazo gikomera rero bakavuga bati aho ntabwo byabizamera nka South Sudan uko yavutse Sudan bakayicamo ibice ukabona abonetse indi South Sudan tukaba twabona igihugu cyitwa Kivu twamye tubivuga abantu bakavuga bati ntibishoboka ariko byanashoboka kuko imyaka 30 irahagije kugira ngo bicare bavuge bati kugira ngo amahoro aboneke Kivu yari kwiye kwigenga Comrade Baraka.
Bwana Serge kugira ngo Kivu izashobore kuba ikindi gihugu icya mbere ni uko hagomba kuzaba umurideri wo muri ko karere wenyine
ubiko bafite kaga niyo
bakora no kaga n'agaturuka muri kara karere
bazabomeka ku Rwanda
sempa oya Serge bimaze imyaka 30 les gens en parlent abantu barabivuga bakeka yuko gutya ntabwo u Rwanda rukeneye kwanexa Kivu ku Rwanda kugira ngo habe iyo
Putine ibyo arimo akora muri Ukraine uragerwa arimo akora iki
oya ntabwo Kagame afite ubwo bushobozi Kagame yarabufite kera ubu ntabwo bushobozi agifite
ambo kera byarashobokaga ko ntabwo bushobokaga kuza
kumwira ya kera byarashobokaga yaraskwase ntabwo abishobora nanone
nawaza kugira icyo avuga ngaha wenda komeza tugaruke kwa France mukanye
Kagame nkubwiye yuko nta kindi kintu ashobora gukora Alenstam meme atigeze akora muri iyo myaka yose ira gahunda yo gukontrola nubwo iranambara c'est ça le but n'ugushaka gukontrola kara karere kuko officiellement kujya babisepare na Sudan nkubwiye yuko na Putin kugira ngo abigereho hari ageze reba force de frappe afite deva imbunda yu bisaba beaucoup de mécanismes kandi Kagame yabigiyemo nk'igicucu kubera ko yumvaga ko Congo ari ahantu ushobora kubyira abantu ukagira gutya ngo bigakunda c'est ça sa stratégie aho yibeshye ntabwo uyu munsi Kagame ashobora guproposa un plan ya balkanisation muri kara karere ngo ikunde ntibishoboka d'abord kugira ngo ikunde
ndabyumva ariko we na basponsor
reka nkubwire bwana Serge kugira ngo ikunde tuvuge ufate urugero rwa Putine muri Donbass ahafite un soutien ikomeye mais ariko bari aba M23 abaturage bari kubarwanya Putin we yarafashe ashira aba les administrateurs abashiraho ngaho ati ngo wowe ubaye mayor ubaye gouverneur ubaye hano gutya abashiraho n'amafaranga
ariko n'oublie pas RCD CNDP n'oublie pas indi mitwe yagiye ivuka ntumbire ngo byarazimye burundu yakongera akabyactiva
na bwana Serge nonye mbisubiremo ibintu yashoboraga gukora muri za 2000, 2005, 2010 ntabwo yabishobora ubungubu kubera ko nivo yaba ari Uganda yaba ari Burundi yaba ari na Congo birasaba etre très difficile kujya ngo arealize iyo ntuzo yaba ari n'abaturage ubwabo ngende kubwira en tant que diaspora ndi kubikubwira ça sera difficile donc kujya ngo balkanize igihugu hari des éléments zigomba kuba ziri aligné kugira ngo icyo kintu gishoboke nimpamvu ari kuzana intambara nka ziriya zaba M23 n'iriya mitwe kugira ngo ashyiremo désordre à déplacer les populations izo ntuzo zikomeze mais ibyo bintu tugeze à la fin ibyo bintu nime mu kuvuga ko Kagame ari gukina ikarita ye ya nyuma vous allez le voir dans un an ou deux ans trois ans twese turi hano nous sommes des combattants de la paix du développement social et économique mu muri kara karere nous allons prendre nos responsabilités très 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 bientôt tu as fait tes responsabilités zacu très 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 bientôt ntabwo bishobora gukomeza kuriya
hano hari umuntu twandikiye dukurikiye live aravuga ati Baraka ari kwigiza nkana ko ibibazo byose Kongo irimo gucamo uyu munsi bikomoka ku bufatanye abaperezida bose uhereye kuri Laurent Désiré Kabila kugeza kuri Tshisekedi bose bagiye bajya ku buyobozi bashyigikiwe n'u Rwanda ku masezerano bagiye bagirana rwihishwa niyo u Rwanda ruheraho rubatesha umutwe rukoresha abantu bakomoka hariya
reka nsubize uwo muntu ntabwo azi ibyo ari kuvuga ntabwo u Rwanda rufite ubushobozi bwo gusutena izira za rebeliyo zose ikintu nicyo cya mbere bagomba kuvanamo umutwe Le Rwanda est un tremplin. Ikaba ari élément vecteur, il véhicule izoza scénarios zose. Nu Rwanda. Naho bihuriye n'ibindi bibiri kuba. Hano ndi ku expliquer différence y'icyo gihe qu'on voulait renverser Mobutu n'igihe bashaka kuvanaho Abyarimana le context ntaho bitanduke nibi ngibi ibingibi Kagame we ari gushaka kwerekana yuko agifite iyo possibilité yo kumata abakongole kandi akageza kuba sponsor be ibyo ashaka ntabwo nta volonté nimwe iri kuva mu bihugu byo muri Occident yo gushaka kugira ngo bahindure ubutegetsi bumwe bwo muri karakare c'est différent
comrade ukiraho urimbira ko Kagame nagera igoma swadi za goma yifashe araparika cyangwa baravansa
reka nkubwire kubera iki Kagame James yabaye chef de major Kinshasa ngewe nzi kuno yavuyeyo kubera iki se atafata asubireyo ngo ajye kumushirana none chef de tama cyangwa cyafate pourquoi là bas c'est pas possible impamvu biri kubera possible hariya muri karakare un ni hafi y'u Rwanda de deux ni facile kuri we kujya kwa controller troisièmement hariyo ibintu abasponsor be bakeneye ikindi cya kane nuko il est disponible pour faire ce travail gukora ku kazi
akaba rero wenda suku nyiraja nawe yaba ari contradiction parce que CCD yarababwiye ati muze mubifate mutaciye mu ntambara baba rero badashaka gufata dire za CCD biciye mu guhahirana bagahitamo gufata iby'amaraso
bien sûr yo munaje akakubwira ati ngo nongo giye cyo gufata 60% wo ufate 40% unda ko mbiyango ibintu nibyangiye kwa iki nafata 40% ugafata 60% undi we ko yamenyereye kurwana niko abigenda bwana Serge les échanges économiques muri karakarere zahozeho kuva kera ni mpamvu bashyizeho CPGR bashyiraho na banki yayo donc ntago ari ibintu bishyashya yayi toujours les échanges économiques muri karakarere entre u Rwanda Congo n'u Burundi n'abantu bigeze barwana nta nibigeze barwana Uburusi na Ukraine nibigeze barwana kuri ki barwanya ubu ngubu
uraza kubigaruka ndagira ngo twavance kuko ntabwo tuguma kuri topic gusa turacyari muri Congo ariko tureba muri aspects zitandukanye sinzi bano rurangije
donc il faut que voilà c'est très important yuko abantu bumva i context c'est très important il faut pas kureba intambara gusa tout simplement ngo basirikare bavuye mu Rwanda ibiki byo wavuze ati ngo bure bafashe igoma bakakuko bigeze kwafata RCD bakafata mais bien sûr bigeze kwafata bachatse ban hari byose bari gutera bashobora kubikora bakanafata pourquoi uyu munsi bari kugira ubwoba ngo kuvuga ati ngo non déclare maintenant twafashe igoma parce que bazi réaction ibindi bihugu non seulement l'Angola ntabwo izaba ari d'accord le Burundi ne sera pas d'accord le Kenya ne sera pas d'accord Kinshasa lui-même ne sera pas d'accord et en plus de cela hari nuza hari un mouvement iri kugende ivuka ubu ngubu izaza dans les mois les semaines les années à venir qui va compresser il a karita ya nyuma nuza Kagame afite turi kubibona biri guturuka muri mali biri kuza biza gatoya bigeze muri za nuza za Centrafrica nakurikirana na nuza ministre muri Cameroun hari declaration akoze il faut kumenya ibihe
ya urakoze cyane tubaza kubigaruka wenda n'ubugire cyo bibagirwa kubigaruka François uramwumvise mugenzi wacu Baraka urya bibona ku bibazo géopolitique régionale ko tekereza umuryo ari kwitwara mu byumweru bibiri bishize ndakeka ari bibiri nana bigarutse mu kiganiro gyanye na General Kayumba narebaga mu muryango w'abimumbye Gatkaveri Gatete mu nama yarimo bavuga kuri dialogue regionale u Rwanda rufite position rwose bako rushyigikiye iriya mishyikirano irimo kubera i Nairobi Kaveri Gatete ashimangira ko rushyigikiye iriya dialogue irimo kubera i Nairobi ariko kuba noneho uyu munsi Kongo nashaka kugaragaza kuko Kongo yavugaga ko irwanya M23 ari umutwe wa terorisme nduzi ko ubu byose byari se terorisme nkeka ko ari nawe ukagakura nawe kwita abantu bose abateroriste batavuga mwe nawe u Rwanda rufite position ko rushyigikiye rwose ko ibintu bikemukira i Nairobi ariko kuba noneho urimo gusapotinga nako ruri mu ntambara M23 nako rwibere yari mu Rwanda reka cyo tuvuga ibintu biba byiza ivuze inka ni bararyaye rwose urwanda rwo ruri muri Congo konsensus kagere yari kwe kujya gutakaza umwanya nkuko yakondanye M23 ni kondana urwanda byumvikane conseil de securite inama yateranye ejo bakondana M23 kuba yaruyuguye imirwano kuba abaturage bakomeje kubashwirashwiza ariko ntibavuge urwanda wa mugani bigaragara ko Tshisekedi agomba gukora diplomasi yo ku rwego rwo hejuru itandukanye n'uburyo arimo kuyikora kandi agakora diplomasi kuri niveau regionale gushaka support yo kubituranye n'urwanda kuruta kuvuga ngo azatiriza conseil de securite awuratekereza iki bana François
Rakoze Serge ibintu bya diplomasi byarakozwe bihagije nkeka ko etatu bakongomani bagezeho nk'urya mutegetsi umwe ngewe binabonye ko prima abona ikibazo kiri ifo fera gara beki mu Rwanda fino ufite umuturanyi w'umukene
ibyavuzwe na Muzito Adolphe Muzito
nanye ndabishyigikiye cyane kuko nimba Congo ari erefa ariho u Rwanda ruvana ikijumba ukeka ko se uzavuza ngo nyamuneka ngo mwe kuza ngo mwe kugira ntabwo bishoboka ko ntabwo bazaburara kandi babona ko muri Congo ari ikijumba so ibi ni ibintu byumvikana cyane ibiri muri gare ekonomike urabibona kagame ntabwo ari umuswe cyane kubyo atabona ko byemo gukora harimo n'ubwiyahuzi arimo arabibona ligasiyiwe ntayo irahasubira igira gute ariko njye nkeka ko havuga ikintu kiriho ni kimwe bamugane abakongomani tugomba kwibaza tuti why kubera iki ko afite ubwo bushobozi militeruma babikora babishobora ahubwo ibi byo kugumya kurebera hari naho mbona ko hazamo bamugane na ka kaboko kaba matihugu baba bashyigikiye kagame kugira ngo akomeze kujya muri Congo ariko ikosa n'ubundi twayigaruraga no mu bakongomani ubwabo yaho bavuga bigira kumwe bagafite ikibazo kimwe ngo kagame ngo abashaka kugira ngo wenda ngo bigarurire kivu yigenge serije bano babaye mu 23 aba bita ngo ni abanyarwanda ni abakongomani bavuga ikinyarwanda majorite bariya ni impunzi za 59 batandukanye cyane n'abari abanyamurenge abanyamurenge muri sud kivu buriya bariya baba bafite cyese zitandukanye n'abakongomani ntabwo babahakana uko bisanze mu ntambara zitabareba ariko iki kibazo cyo muri noru kivu abahunda batware ni abanyarwanda
felix ubwo yazaga hano muri tanzania yavuze ko abanyamurenge sont des congolais usibye yuko mu matwi y'abakongomani birabagora kubyakira
bamaze imyaka 100
ni abakongomani
imyaka irenze 100 bari hariya ni abakongomani ibyo ntabwo tubigenza ariko no aba bo muri noru kivu biratandukanye cyane kugira ngo noru kivu yigenge bishobora kuva ko hari amoko yahariye mu moko yahariye afite abantu benshi cyane afite population yihari nyinshi cyane buri niba rero bavuga igihutu abahutu buri bwoko bahutu niko majorite muri kivu noru kivu ugakongeraho bariya abo bita abandandi ukongeraho abahundi ukongeraho bariya abanyanja bariyo moko ashobora kuvuga ashyize hamwe kuko ashaka kwigenga babigiraho ariko nishobora kumbwira abantu bahoze ari impunzi muri Congo nk'umuntu ahunda abatware ni abanyarwanda ni abanyarwanda bazwi bariya bose uretse kuba barabaye muri Congo nk'uko byari byoroshye by the way hari ugomba kumenya bari abantu bari batujwe imasusi abanyarwanda batujwe imasusi mbere 59 masusi hariya nta bantu bari bahatuye hashize yagiye kubatuza impunzi igiye kubatuza impunzi andi moko y'abakongomani atangira kuza yegera hafi y'impunzi bakora ubucuruzi nuko abahunde abandandi n'iki bagera hegera ubundi iriya masisi byari icyamba mbere 59 ariko ubwo impunzi zahungiraga hariya bafunguye irya shyamba ryose noneho hatangira n'abandi batangira kugenda bahegera ariko majorite y'abantu bashobora kuvuga ngo turigenze ntabwo aribo barimo barwana hariya tuvuge ubwoko bw'abahutu par example abo bavuga igihutu abo bita abo banyejumba abunyagunagana ziriya za rucuru zose mubona ugomba kubanza ukibuka ko kivu noru kivu ifite miliyoni 7 z'abaturage ni hafi abaturage batuye u Rwanda abariya yita ngo ni M23 ni bangahe ku ijana ziriya mpunzi za 59 ni bangahe ariko bitavuga ko hari abanyarwanda n'ubundi bavuga ikinyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi bari batuye kuri side ya Congo ubwo haga babaga abanyaga mu Congo igihe ya conference de Berlin ubwo bagabanyaga Afurika mu ibice hari igice cy'abanyarwanda cyagumyeyo ariko ni bangahe ugomba kureba ku ijana majorite bariya bose ni impunzi za 59
nibo barimo hari ni kangahe kwijana nta na rimwe kwijana bafite umbwiye ko ari abandandi ukambwira ko ari abahunde abanyenga cyangwa abantu bahutu
ariko barimo ikibazo gihari rero ni uko nyine intambara ishobora guhindura isura nyine nk'uko shefu wa polisi abivuga ati twinjire muri gare sivili ashobora guhamagarira abantu ati murwanye aba abantu bakahuka wa mwaka uko byabaye mu Rwanda bati indege iraguye abantu bagafata imihoro bagatema ntibamenye umwanzi ukica umuturanyi umuziza wenda ko ari umututsi kandi nawe uriye na FPR wenda tukatwumve shefu wa polisi kubera ko hari ari amoko menshi ariko yahamagarira abagabo bose n'abasore gufata imipanga iyo uhamagaye gufata imipanga no gutema icyo gihe intambara ushobora guhindura isura wavugaga iby'amoko atuye ari
ejo n'ubundi nahariya muri Goma nahariya muri Goma ubwaho nyirizina bari majorite bari abanyejumba bari abanyarucuro bari majorite n'ubundi gusa ikibazo kiba buriya wenda bivuze mu buryo budasanzwe we nuko yavuze ati mwihagarare mukure umutekano kubabinjirira kuko barabaza barabaza abinjira barabaza naba barimo
barabazirira iryo ni ikosa burya rikunda kuba rero wenda bitandukanye muri Ukraine Ukraine ejo ndihamagaye abaturage bayo gufata imbunda bakajya ku rugamba kurwana n'abarusiya wenda bira ariko iwacu bitewe n'amoko menshi avangavanze ushobora no guhita ubona urwaho wo kwica umuturanyi bitewe n'uko mufitanye conflict munyemerere gato wenda iyo audio uraza kumfasha tuyisesengure baraka mfashe tuyisesengure kuko hari n'ibiri mu iringara reka tuyumve mbere yuko dukomeza kuri ingingo
uka na bisho zanjye atakere peza ya atakere bari bandi bonjo to bendi M23 bayaki babonjisi bisho na teritori ya Rutshuru na jomba ulandaki jekwa polisi yutu atinformaka etiki wana lero oyoki nini bapuka ina Nyiragongo na Kibumba chemin faisant balinga misho azokweya bazoku arume ezokunda makasi bazali kule na bakuna wanu yamona asangisa bino mpona okuyebisa bino la guerre est à la porte de notre ville. Nous devons défendre cette ville avec beaucoup de courage. Tourai Malam. Policier Afrique Montique Congo, Koban Maté, Koki Maté. L'Union fait la force. Tourai Malam. Pour vous en estimer, la population n'a pas mis le mingi, n'a pas de la vision. Pour vous avez beaucoup de courage. Tourai. Bakomanda wana lazima ya bato na bino na ndela zote za mitume na ministe oyo biso nyoso tukolumba na parad tukozana na kungumu kuna shofiria kungumu tukoni marangu inite muke muke elema bakutika na kuna wakarje zile ngai na kuro jemi ya zawati jemi manduki na maboko wewe bazani manduki toke nyo magazia kutekinu no manduki Tokani? Tuko kende biso, jemi, nangai, tuko zani na bino na shiferi ya kungu mkuna. Tokani maramu? Pepe? Elongo na bino pepe na komanda na bino, tuko zani na shiferi ya kungu mkuna. Tokani? Elete ya trupe, boka mbazi. Tokani maramu? Elete ya trupe, komisaria kalisimbi, komisaria koma. Tenez les points chauds, tenez les positions, Mandouki na maboko, tokani maramu. Kupanga te, na tena isi kakino mikolo miso, kufana Mandouki na maboko. Nous serons fouli, moi en tant que combattant, kereke le koma populaire, na kote kachan biso pe, kote akitumba wana. Toko tika te, kebata mga mwana inga mwa zali mibali kwa le kabiso, so zali bati. Chak soka kote kanazile mwoyo. Je crois que nous allons mourir là-bas. Tokani maramu. Jepi sa mwana na ya mkolo, jepi sa mwasi na yo, asimba machete, asimba loko mwako ya koko kwa mapemu. Dokani? Jero ane kwa mkosile, kumbaka kwa mkosile panto, kosila. Jepi sa ndeko ya mbali, jepi sa mkimamso, asimba lichete, asimba loko mwako kwa mamuto, gere kwa mkosile. Dokani? Voilà la cause de notre invité pour que je vous tenir par Dieu. Commandant, donnez des armes aux policiers. Bata Namandouk, Kalisimbi, Koma, Bata Namandouk, bote zile zile, bote kile baki malamu na kurani. Kupanga te, numunu mwe za mungu yoka, bakumia upembeni, bakumia upembeni, kuna kupangi sawa kwa mungu banga. Sevre population so komone bati ba kisaka, bakumia upende, nyoswa nepeta kama panik, bolungu la panik, eto pani? Bolungu la panik, na mito banda kujenda lukula ndembo. Zada les, mundu zaweza na maboko, toko munda bien, sina suka. Toka ni malamu? Kwa kwa populer wangu ma population mpimba kwa mtaka ukimbe goma. Toka ni? Terminé. Jemi état major, kwa kwa wa yoza mandu ki tala organisation. C'est toi. Kutala jemi, kwa kwa état major, kwa yoza mandu ki woke, kwa 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 mtaka, kwa yoza mandu ki te, pe kwa 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 mwe bango. Direction, super ya bongo. Ok? Mwenye depame deja la pas super ya bongo, mwenye na super ya bongo.
Kwa nguko rero umuyobozi wa polisi muri Goma François Mutuyemungu iringana ndumvuri izineza yo barakana aradufasha kuko iyi message ara motiva aba polisi barinda umujyi wa Goma aba motiva kugira ngo batagira ubwoba batari muri panic mode ababwira yuko nubwo urugamba arimo kwegereza kapitali bakwiye kwihagararaho bakadefanda igihugu cyabo ababwira yuko bakwiye kurwanya n'umwanzi ababwira yuko uhino mwanya wo kudefanda ibintu byose bwa no kudefanda kino gihugu kandi sinawe wenyine urebye message kuri social media zo ziravuga kudefanda igihugu cya Kongo kugira ngo idarapo ritagwa urabona za ama image bashyiraho ni darapo rya Kongo anyway message ye yakumvikana ariko aba propagandiste bayigenderaho kuko ni bavuga bati mutegure mufate imipanga intwaro gakondo mwitegure mu rwanyu umwanzi aya magambo hari nandi yakoreshejwe my friend
nakoso yakoso
mutazi umwanzi wari we
ntabwo ntakoso yakoze kubera yuko aya mabwira ati kuko ikintu cya mbere RDF ikunda gukora no gusema tereri mu la tereri mu baturage urabona n'ingabo nubwo ziba zirwana ariko iyo nko mu mujyi abaturage iyo bagize ubwoba kaba desordre kumanaginga n'urugamba no gukingira umujyi birabagora so iki arimo kubasaba arimo abasaba ati mugomba gupfira hano amaso mukamena hano muhaguruke mufashe ingabo zanyu kuko buriya icyo ndimo kubona no kugira urabona ko abakongomani batangiye kugenda imyumvire yibyo kuko
kuki batahamagara ngo barikirike babinjize mu gisirikare binjize muri polisi umusivili mu bwenge ngo nakore auto defense atazi kuyikora bitewe nuko utazi kudistinga
ntabwo ari auto defense serije buriya niyo mpamvu nabasabye gufunga imipaka les infiltrés il y a système ukoresha aba infiltrés ukaba n'uko kaza kubarasamo hani abantu bose bakatabanika ndeka ko ni muri cadre yo kugira ngo abantu bose bakanguke kandi bamenye ko bagomba kubinyuma y'ingabo yego ingabo zifite abaturage ntabwo zoboserije urabona ko propaganda arimo no kugira ngo bajyane soutien ku ngabo zabo n'ingabo zabo zidefense igihugu buriya abaturage barangije kujya muri panique bakirukanka bakagira gute n'ingabo nazo ziruzinga mind na control n'ibiki byose ikirimo kugaragara cyo ni kimwe gusa nuko ubona ko abakongomani baba bashaka barimo barashaka kugira esprit yo kudefanda ari ahantu wongera ibuke ko Goma irimo abaturage benshi cyane akantu kayihungabanyije ni ikintu gikomeye cyane kandi barabizi yuko bishobora guturuka mu Rwanda byo barabizi cyane barabizi barabitegereje gusa iriya message yatanze ntabwo nyibona ngo nka message y'urwango cyangwa cyuko ntanemo kumensiona bavuge ngo muhige banaka umwanzi baramuzi M23 yirimo kwita M23 barayizi iyo binjiye barayizi yenyaga kwarita abaturage kugira ngo bose babe maso
mbwira yuko François umuturage ufite machete yajya kwataka umusirikare ufite imbunda
icyo ngomba kukubwira kuki mu gitondo twari dufite za video z'ukuntu abasirikare baradepfu binjiye ega buriya icyo bita intambara n'amakuru nge nkeka ko kuba aka kanya twabonye RDF yinjira ni ukubera ko tekinoloji yageze mu baturage bahinga ibirayi bashoboye kubifotora muri urya rukiye RDF irimo yambuka buri kintu cya ngombwa ni amakuru abonekeye igihe bintu bavugaga buriya gomiriya bayirimo urabizi gomiriya bari abamotari hafi ya bose na RDF ni special force zuzuyemo si uko batabizi barabizi iriya Goma harimo RDF irimo muri forme y'abantu bakorayo b'abamotari bica ko bakoreye ubucuruzi ariko bariho nka special force abo bose barabazi suko barabazi serije ibi byose baba bavuga bari byo kubwira ngo Kongo ya kera ntabwo ari Kongo y'uyu munsi barimo kubona bafite amakuru serije bafite amakuru
kandi bari bien informé izo message ziba zisirikira hagati ya mayinite ari muri goma na mayinite ari hakuno irubavu cyangwa ikigali baraya intercepta bakayafata ibindimo kubiruza ibonesha amaso yawe nibyo mubwira ngo iyi ntambara igarukanye urundi rwego rundi gusa goma nago biva kubya abantu kuyifata nibyo bazayinjiramo basemekaho ise bizagenda gusa akarere kazarebera isa na afurika izarebera ntabwo nkeka ko ntabwo ndimo kubona indi kawo nk'imwe bakuzemo za 2014 banserikira goma nkeka ko cyokora ni finale nkeka ko andite na zevandi bagiye guhurira kuri tere tukazareba nindi uzapfa urakoze Serge
urakoze ndagira ngo numve Comrade Baraka nawe icyo avuga nyuma y'ubutumwa bw'umuyobozi wa polisi imbere y'abapolisi mu mujyi wa goma babwira ati intambara iregereje igana mu mujyi Comrade Baraka ijambo ryanjye kuri iyi message wowe wayakiriye ute cyangwa imisute
murakoze bwana Serge justement iyi message iri gukonfirma ibyo navugaga bwana Serge ngewe maze imyaka irenga 25 nkora ko nshoboye kugira ngo appel nk'izo ngizo ntizizongere kugaruka muri karakarere ariko uri kubona ko Kagame yanze yuko ibintu bihinduka muri karakarere ibintu bimeze nk'aho ari di déjà vu ntabwo ngewe nshobora gufata en tant qu'analyste en géopolitique et puis résolution de conflits, il y a un message, il y a niveau, il y a violence, il y a un ari wowe na François mufite raison twabonye muri Ukraine bahaye imbunda abasivili ariko umurusi yarazi ko umukrenyi bari wese ashobora kuba afite imbunda yarasaga birababaje cyane kuba tugeze hano aho n'abakongomani ubwabo batangiye kugira discours nka ziriye nakubwiye ko imyaka 20 yose maze mu buzima bwanjye les derniers 25 dernières années nakoze ko nshoboye kugira ngo nihazaze un climat pareil muri karakarere nizagaruke ibijye gukurikiraho bigiye kuruta ibyo twabonye ikinchasa bwana Serge ukana wari ikinchasa batambika
batumvikana avuga kuri televiziyo ibyo bari bakwiye gukora
uzi byakozwe
ya
batwambitse amapine baradutwitse bavuga de vermine bashatse kubera iki kubera ko hari provocation ya Kigali yatumye situation nk'iyo ngiyo iba ibyandi bavuga ngo muri dry season ugafata nuza armete ugakinisha armete muri ntuza muri mushyamba muri dry season diraka biriya Kagame ari gukora arimo arakinisha umuriro njyewe François yasobanuye demographie ethnique kana gusobanuye ko kugira ngo ba nexe ira parti muri ntabwo bishoboka atari aba la majorite yaho hantu cyangwa se ataturutse umuntu waho ngaho kugira ngo afate iyo initiative ntabwo bizava kuri Kagame na gatoya ibijya kurikiraho niki umunyarwanda wose wumvishe iriya message niba atarabaye Kinshasa igihe batwambikaga amapine Kolia Mandela amenye yuko agomba kuva muri karakarere vuba kuko abasirikare bazazana hariya niba turuka muri west bazahatwika c'est ça le message
no Kagame ibintu ari gukora ntabwo ari kwiranda konti Angola yakoze ko shoboye ngiye nagiye muri Angola igihe cy'intambara yo muri Angola Angola yakoze ko shoboye kugira ngo bagarure umutekano muri Karakare Kagame ntabwo yumva Ubuganda bwakoze ko bushowe kugira ngo bagarure umutekano muri Karakare Kagame nawe yumva Icyo tugomba gukora ni ugufasha abaturage kumva ikibazo kugira ngo ni hazongere kumeneka amaraso nk'ayamenetse cyagiye kubera umuntu umwe Et ça c'est notre travail Niko kazi kacu niko kazi kamajwi yacu kuri radio kugira ngo kubera ko ntago babizi ntago bazi ampleur yabiriya uriya ntuza umupolisi amaze kubwira bari abaturage n'abandi bapolisi ni ibintu bikomeye cyane niyo mpamvu tugomba gufata déresponsabiliser yo kugabanya tension kugira ngo ira konfi abantu bayumve abantu benshi ntibagwe mu mitego nkuko wabivuze bwana Serge iyo intwaro zageze mu maboko y'abaturage surtout utarabaye formé kugira ngo ukoreshe izo ntwaro zikubera un poison kora ko ntabwo warabaye formé kugira ngo umetrize bavuga mu gifaransa ngo une arme C'est la forme tangible de la puissance. Une arme, c'est la forme tangible de la puissance. Nono fata une puissance nyongiyo uishire mu maboko y'umuntu utigeze ukora entraînement imwe kugira ngo yimetrize cyangwa se maîtrise. Isifiko ko aba yanweye icupa rimwe rya kabiri rya gatatu byose bikazama. Donc fata imodoka uguze nshyashya uyihe umuntu utigeze utwara urabona risque et de l'autre côté ntabwo abantu bashobora gukomeza gupfa kuriye bati defender iyo rukwerekeza imaje zira zose ziri kunya n'abaturage bari gupfa n'ose umuturage azahora yirukanka kugeza he pourquoi umuturage adashobora kwidefender
imyaka 30
donc umwana wavutse ya 30 ans afite traumatisme udashobora kwexplika rero iyo turi kubivuga Kagame abona nkawe iyo yabonanye na Clinton yabonanye na Tony Blair akabonana na Bill Gates akagaruka kumva ari umuntu n'umuntu yagomba kuryinshi n'umuntu abanyarwanda bagombye gufata bakamushyira hariya bakahita bamuzirika Ce monsieur est dangereux. Il est très dangereux. Nta muntu uri dangereux muri Karakarere, nta virus nimwe iri plus virulent que Kagame muri Karakarere. Na Ebola menya hari gihe bayimetrize ariko mu type nta kushoka ku mitrize. Arushe Ebola na virulence. Donc nous devons comprendre le contexte bwana Serge tugomba kumva contexte yabira bintu urabona ho bigeze pourquoi bigeze aho nga kuwera kicera urabona ko igihe James Kabarebe bari Kinshasa urabona ibintu byabaye none babivanye Kinshasa babizanye Goma kandi Goma babizanye hafi y'umuriro y'ibirunga
danje nge nabonyemo wenda nkunganiraho nuko tuzi neza nk'ibyabaye iwacu Kagame yahita anatangira muri iri joro agafata imipanga rwose akakitinga nk'abazayirwa nk'abakongomani bagatangira agatema mbere noneho akakserera mesaje yatanzwe n'undi kandi intansiyo yayitanganyemo atari muri ba buryo yifuzaga ibyo bintu nabyo mujye mubizirikana ko dufite amateka y'iwacu tuzi dufite n'experience twaciyemo
ngiye nakubwira ko yari trotas Kagame nta kindi kintu ashobora gukora cyangwa kuexploita andeori ya biriya ari gukora na biriya bigiye kuza nari bibasobanuriye ya un mois ou deux mois c'est une machine qui va compresser ira system yose nkuko turi kubibona muri Ukraine muri kene umutipi yaratatse nta muntu rugushobora kubidenuya kwa nta ije bizatangira nuza bona ko ibintu byari bikomeye cyane icyambere mu Rwanda abaturage psychologiquement parlant ntago bameze neza na support psychologique bafite bari sous pression économique ntago bari kubaho neza bari gufata aba jeune bakabohereza mu ntambara kugwana muri nuza muri Congo ntago bimeze neza no muri Congo batangiye gufata izira za défense de survie kwako iyo umuntu ari kukuniga ifite amenyo uramuruma niyo ibaye défense yawe ya nyuma iyo umuntu agezaho ngaho nukuva ko ya un sérieux problème c'est pourquoi on doit faire intervenir za organisation zos ha bamukwege izimi za organisation interpeller l'ONU c'est le moment d'interpeller l'ONU yokuva tigono il y a un problème sérieux kuba bari kubona za or ibiki za diamant za pétrole zirushaka kuturuka muri karere bakajya mu bushushi bakamuma hoteli meza bakakora za négociation bakagira mais il y a un vrai problème sérieux igiye kuva mu baturage bo muri karere niba mvuga toujours muri karere bwana Serge mvuga toujours muri karere kubera ko bwana François il a bien expliqué démographie muri karere très bien expliqué donc il faut tenir compte de sa sensibilité aussi kugira ngo ikibazo bagikemure uyu munsi abanyarwanda entre eux pourquoi ils n'ont plus confiance entre eux kukiba batumvikana donc iyo confiance umuntu wese uzaza uvuye mu Rwanda ugigoma ubwo bazaba mureba bate après il a instruction après instruction donc il faut tenir compte yizo za nuza za déclaration parce que c'est ni conséquence ya comportement ya Kagame buri ya zone et kandi ntabwo ari ibintu ça ne sent pas bon nko bavuga mu gifaransa ntabwo ari ibintu ko tugomba gukinisha ubu ngubu iyo byiye umuturage ati ngo mwongere guhunga hagarara aho ngaho ntabwo uzi ikintu ari capable gukora bwana Sheshe murakoze
urakoze cyane munyemerere dusoreze ku butumwa bwa muyaya cyangwa umuvugizi wa leta twatwumve audio cyangwa interview yatanze nyuma y'inama ya gouvernement
sur instruction du commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo le premier ministre a tenu une réunion des crises qui a réuni comme vous pouvez le voir à côté de moi les responsables du gouvernement, de la défense, de l'intérieur, mais aussi les chefs de l'armée et de la police pour passer en revue la situation qui se passe depuis plusieurs jours maintenant dans la province du Nord Kivu. Et donc, il est établi suivant les éléments que nous avons reçus du terrain, en tout cas des soupçons se cristallisent sur un soutien qu'auraient reçu les M23 de la part du Rwanda. Et à ces propos, nous avons activé le mécanisme de suivi et d'ailleurs, le chef de ces mécanismes se trouve présentement à Kigali pour attester ces faits. Ceci tend à se vérifier, d'autant plus que, il y a quelques jours, il y avait déjà des nouvelles qui circulaient, qui auraient des représailles. Vous avez suivi que nos forces avaient totalement déstabilisé les M23 qui, de manière répétée, agissent par des actions provocatrices. Nos forces avaient pris le dessus et qu'il y a eu des éclats d'obus qui seraient tombés de l'autre côté. Et en représailles, évidemment, nous attendions de nouvelles de ce genre-là et nous pensons que ce qui s'est produit à côté du M23 serait une réaction de la part du Rwanda. Et donc pour ça, nous serons fixés bientôt lorsque le rapport du mécanisme conjoint de suivi sera fait. Nous avons aussi passé en revue la question de la situation sécuritaire de manière générale parce que il vous souviendra que les opérations de forces armées de la République démocratique du Congo s'est déroulées plutôt du côté de Runyoni dans le Rutshuru, mais alors qu'il y a eu des attaques ce matin et hier, ils se sont tenus à quelques kilomètres de Goma. Nous pensons que les M23 ne disposent pas des matériels militaires, en tout cas pour ce que nous avons vécu ou ce que les militaires ont vécu sur le terrain, ce que les expériences du Mans ont montré, nous ne pensons pas que les M23 disposent de cet arsenal militaire, d'où la cristallisation de nos soupçons. Mais ceci dit, nos forces armées ont été encore une fois de plus mobilisées, que ce soit sur le front de Runyoni ou sur le front des Tchanzu, pour être sûr que chaque centimètre de notre territoire national est protégé. Et d'ailleurs, il vous souviendra qu'il y a quelques mois, 12 mois, nous avons lancé la campagne Mendele Kouyaté. Je pense que c'est le moment de le relancer parce que nous devons tous, chacun, nous lever pour qu'aucune tentative, d'aucune manière, d'aucun groupe ou des camps de pays quelconques ne tente de prendre un seul centimètre de notre territoire. Parallèlement à cette question militaire, nous avons analysé la question au plan humanitaire parce que vous savez qu'il y a des populations qui ont été déplacées des parts et d'autres d'ailleurs, que ce soit du côté de Kibumba ou du côté de Rutshuru. Il y a un besoin d'un appui humanitaire, le gouvernement s'y attelle, les états des lieux s'effondrent sur le terrain et donc des rapports qui seront faits, le gouvernement pourra agir dans les prochains jours pour apporter de l'appui à nos compatriotes. Nous tenons à rassurer les populations, la population congolaise en général, mais celle du Nord Kivu en particulier, que les gouvernements avec en tête le président de la République suit de près la situation et que toutes les mesures sont prises pour assurer la paix et la sérénité. Donc nous allons lancer à la même occasion un appel au calme et suivre évidemment les instructions et les nouvelles qui sont données à la fois par les autorités militaires et par nous-mêmes. Et d'ailleurs, ils ont communiqué cet après-midi et cette communication vient renforcer celle-là. Le commandant suprême poursuivra lui-même des réunions tant au plan diplomatique que militaire, pour prendre toutes les mesures qui s'imposent pour permettre le retour de la paix. Vous savez que tous les groupes armés, à la suite de l'adhésion de la République démocratique du Congo à la communauté des États de l'Afrique de l'Est, tous les groupes armés se sont soumis au processus politique qui avait été décidé par des chefs d'État, à l'exception du M23, dont on parle encore maintenant. C'est un acte des rébellions visibles non seulement par rapport à la République démocratique du Congo, mais vis-à-vis de tous ces chefs d'État de la sous-région qui se sont engagés dans les processus de paix. Et donc, si ces mouvements et tous ceux qui ont comme force affiliée derrière continuent leur aventure, ils subiront évidemment la force, parce que la force est aussi l'alternative qui a été proposée. Je puis vous informer qu'il est prévu une réunion de tous les chefs d'état-major général des pays de la CAE pour qu'ils puissent étudier les mécanismes pour la mise en place d'un état-major conformément à la volonté exprimée par les différents chefs d'État. Et donc nous nous tenons au retour de la paix. Le président de la République, depuis son arrivée aux responsabilités, l'a démontré. Nous faisons tout pour que la paix revienne, mais ceux qui seront réfractaires à la paix, ils seront bien obligés de subir la force parce qu'il y a un seuil de tolérance. Dans cette région, les forces d'armée sont depuis mobilisées parce que vous savez que c'est des zones qui sont sous état de siège. Mais vous savez aussi qu'il est toujours préférable de recourir à la paix là où vous devez recourir à une arme. Nous attaquons l'ennemi qui est identifié, principalement l'ADF, qui est un mouvement terroriste étranger. Nous les traitons comme tels. Mais pour ce qui concerne les groupes armés locaux, il y a évidemment une dimension patriotique, et le président de la République, au cours de la réunion qu'il a eue avec eux en visioconférence, lorsqu'ils étaient à Nairobi, il leur a clairement tendu la main pour qu'ils rejoignent le processus de paix et qu'ils rejoignent la patrie et qu'ils cessent avec tout ce genre d'activité. Le message du président de la République a été bien entendu, et d'ailleurs, vous savez que le panel qui a été mis en place séjourne dans toutes ces provinces, qu'ils étaient à Bunia, ils étaient à Beni, ils étaient à Goma, à Bukavu, pour continuer les discussions. Nous sommes engagés sur la dernière voie qui doit nous conduire vers la paix, et nous ne tolérerons nullement qu'un groupe réfractaire à ces processus s'hasarde à continuer à troubler la paix et la sérénité de nos populations dans les parties que nous venons de citer dans le Nord Kivu.
Adita Huka, Patrick Muyayarero, Vujira Leta ya Congo, mramwumvise, n'ubwambere nakumva Patrick Muyayarero rwose, ari kahume, ubona tunga urutoki aho rugomba kujya, ubundi yajyaga azakatwereka umusayo umunsi tumwereka uw'iburyo. François Mutemungu, waba amagambo ya Patrick Mayaruku narimo kuyavuga kuri mugoroba wagira ngo bamaze kumenya ikiri ukuri bajyaga bakirengagiza, hariya aravuga nko kuri iriya brigade cyangwa etat-major ya East African Community nk'uko babyumvikanye muri amasezerano ko ingabo zose z'umuryango muri EAC zigomba kuzateranira ku muntu uwo ari we wese udestabiliza amahoro mu karere k'ibiyaga bigari cyane cyane hariya muri Congo. Ibindi yavuze twari twabivuzeho mu minota itatu ine niba aricyo babivugaho, tukajya kwa Baraka tugasohokana cyangwa cy'umugoroba. Ijambo ryanyu.
Urakoze Serge, urumva ko abakongomani si ukuvuga ko batari barasobanukiwe basanzwe babizi. Niba wibuka neza rya jambo Kagame yavuze, avuga ko igihugu cyari gitoya intambara zazikorera muri Congo ko kandi nta ruhushya azasaba. Uribuka ko iryo jambo barishyize muri ingara risirikira mu baturage bose bo muri Congo, amateleviziyo yose n'amaradiyo twaryumvishije mesaje bari bayifite. Wumvije ko yongeye gusubiramo ko iyo M23 bahanganye nayo bazi kapasite yabo, imbunda n'ibikoresho bafite urimo kubibaha baramunsi, ntibanamutsinze bavuze ko ari u Rwanda. Ntibavuga ko bazarwanya M23 nabo bashyigikiye, turimo turabyumva uko ibintu bihagaze. Nyayo yakubwiraga ngo Serge, iki ni igihe nkeka ko Kagame na DF bagiye kwinjira muri ya faze nyine ya debande na actere ku kibanza cy'imirwano, ariko nkaba nkeka ko gusaba bose abanyarwanda n'abana b'abanyarwanda bagiye kwinjizwa muri ziriya ntambara zitari na ngombwa. Kagame nibyo ari Davosi arimo kujya gusinya amakontra n'abariya abantu yibira amabuye y'agaciro, abanyarwanda nabo bari aho ngaho si uko batabibona, n'abana babo n'abagabo bapfa. Iyi ntambara zibaye turabizi neza ko zihitana abagabo cyane cyane, ariko n'ababihungiramo abakongomani baba bataracuruza inzu cyangwa batarahisemo kwinjira muri izo ntambara bakaba bigiye kujya mu rwego batubwira ko abayobozi batangiye gusaba abaturage gupfira mu mujyi wabo wa Goma. Kubera ko niba mwibuka neza mu minsi yashize ubwo Kigali yashaka kohereza ngo abasirikare cyangwa abapolisi special force muri Goma, mwabonye ukuntu batwitse umujyi wose. Mwimajine noneho nibavuga ko umujyi wa Goma wegerejwe bawugarije, muzi ko ari hafi nariya Rubavu. Ibi byose nkeka ko Serge, uko abanyarwanda binjira bishobora no gushoboka ko nabo bashobora kwinjira n'abakongomani bashobora kwinjira, ariko turimo turavuga imijyi ibiri, turimo turavuga Goma iba yari ibanye neza n'abanyarubavu kubera ko n'abavandimwe barasinjirana barahahirana mu myaka ntazi umubare ishize, ariko ukabona ko bagiye kwinjira muri situation aho noneho hagomba kuvumbuka umwanzi abantu bagatangira kubikekwe n'ibiki. Ariko bikwereka ko abagabo bafite icyo barimo gupanga, kandi na Kagame nawe arakizi. Yavuze ati dufite agatwe gatoya, dutagogo gatoya, tuzamuka hakurya tubirangirize hariya. Mubaraka umuganga yaravuze ngo bafite na Rwandaya ngo baramanuka bagakora ibiraka ubundi bagafumbira amashyamba. Ngiyemo ndakeka ko Serge ibi bintu ngenda agaruka ku ijambo rya Felixi Cirombo wavuze ati State Force Kagame kwataka igihugu cyanjye sasfera n'operasiyo suicidaire. So ngenda keka ko vrema ibi bintu iyi ni intambara kandi zaba finali. Yembe kubwire barangije kumwidentifia bwa bukintu yajyaga akina barimo barabubona. Monisco yakubwiye ko intwaro bakoresheje M23 itazigira abazihabwa n'u Rwanda. Guverinoma yateranye nabo bata umwanzi ntago ari M23, udukoresho twabo turatuzi n'u Rwanda. Ariko tugiye guhamagara za ngabo z'akarere za Eastern Africa dukubite uwo muntu urimo kwaka umuriro. Ibi bintu mubirebe abajya bibwira izi ntambara Serge, mbaza nkubwire muri bari abana bagiye kurwana nta cyo muri wakaga murimo yibereye California. Nta mwana ubana nzabonamo barimo bahuriza abana ba Rwanda. Babonye ko abana barimo bapfira ku rugamba ari abana bari munsi y'imyaka 20. Ibyo byose ntibabizi, n'ayo mabuye y'agaciro ntayo bazi, kuko iyo abanza barimo kuyaryohamo bigira gutembera ntabwo aba hari. Hari umugabo uherutse kuvuga ati Kagame ni tipotipo. Tipotipo ni umuntu wabaga muri za Zanzibar, ni Ndagijimana. Ndagijimana ni uherutse kuvuga ati Samarive niwe wavuze ati Kagame ni tipotipo w'Afurika w'iki gihe, kuko tipotipo muri cya gihe cy'abacakara niwe wamufataga hariya muri za Zanzibar. Yacuruje abirabura benshi cyane bavuga muri bino bice byo hepfo byose. Undi nawe rero abona ko agiye kwiriza abana b'abanyarwanda mu ntambara itari ngombwa, agiye kongera kwicisha abanyarwanda kuko iriya Goma nkubwira Serge, abanyarwanda benshi cyane bashakiragamo iby'ubuzima n'ibigenda kuriya, ubundi ibintu bishobora kubayo ariko twa tubona ko iyi ntambara izahindura isura
cyo kuri cyo harubaza nyine kibazo mwese mwaza kugisubizaho kuko arabaza ati muvandimwe Serge ndikumva ikiganiro cyanyu wabaza impamvu Perezida Tshisekedi atitabaza ibihugu by'inshuti za Congo ngo bize kumufasha kurwanya iriya ntambara kandi azi neza ko ari u Rwanda rwamuteye icyo wenda na Baraka aze kugisubizaho ariko nanone impamvu Baraka rwose nkunda muri analyse ze ko agerageza kugaruka agakora reference kuri intambara ya 1997 hari ibintu mbona bijya gusa na cya gihe uribuka yuko Kagame 1996 atera pretext yari uko nyine ngo fare Fox Armée Rwandaise icyo gihe n'interahamwe swadiza biyorogereza bashaka gutera u Rwanda ariko no n'abacurabwenge b'agatsiko muri iyi minsi cyangwa ubu tuganira cyangwa M23 ni FARDC ni RDF baba bavuga yuko FDLR ari irimo kurwana nabo niba unibuka François urabyibuka Laurent Désiré Kabila azana fare cyangwa aba ex-fare bari barahunze bari mu mashyamba baramufashije gukora resistance no guhagarika ubukana bwa Kagame uburyo yavansaga ibyo ntabwo ari ibanga kuba bivuga kuri antene nta utazi ko barwaniye Congo bakabasha guhagarika uko inkotanyi zavansaga cyane ibi biri mu mateka na utabizi kandi badewe hari n'ideni buriya nubwo birirwa babahumbahumba cyangwa bavuga ngo barabahumbahumba hari n'ideni leta ya Congo ribereyemo abarwanyi kuko ntabwo barwaniraga ubuntu icyo gihe wenda navuga ko abo banyarwanda bari abacancuro muri Congo barwana ku busugire bwa Congo noneho iyo ureba ukuntu rero bavuga bati RDF igataka mu isura ya M23 turarwana na FDLR bihita bivuga yuko 1997 mu bihumbi bibiri na rimwe niho byakomeye cyane biza kurangira nyine kwa kundi mu bizi sinajya amateka ni maremare uyu arabaza ati kubera iki Congo kitabaza ibihugu by'inshuti hari za Angola za Zimbabwe za Namibia n'ibindi bihugu byinshi byari byatabaye Congo muri iyo myaka murakeka igihe cyaba kihuse kuba abantu batekereza ko Congo yatabarwa yabiteye kwihagararaho
urakoze Serge buriya hari ikintu ntugomba kureba bizaturirwa n'uburyo Felix azashobora kuzamura morale y'abaturage mu ntambara zashize harimo akavuyo babemba bari kuri side zimwe mu mwanya by'amoko yabo kandi akomeye hari abandi bari muri za ekwateri bafite ukundi kuntu bayibona ku buryo batari synchronize ariko uyu munsi wa none turimo turabona propagande ya Kinshasa yo kusynchroniza ingufu zose z'abakongomani against umwanzi wabo kurwanya umwanzi wabo iki kintu gishobora kuzaga na Congo ubwayo yifitemo ubushobozi kuba yarwana igihugu cy'u Rwanda ibyo ntitubitindeho kuko tugiye kuri rapport de force mu ntambara n'ibikoresho nabyo birako ntazagira ukubeshya Congo ifite imitungo ishobora gukoresha ifite ibiki byose mubone muri za ntambara baprofitaga muri febres ya Kabila politico mari yarasenyutse aragize ya Mombutu yari yarasenyutse byaragenze aka kanya ndakomeje nk'abakongomani bari capable yo kuba bamena in guerre contre Rwanda kandi bikaba bicyane kurushaho mubone Kagame bari abavana
yoherejwe ibyo tuzabitegura ikindi kiganiro kuko wenda watuma intore zinuka ahangaha iyo zivuga ko RDF is the best army in Africa ubwo ndarimo ndabwira izimurikiye wenda kuri space n'ahandi tuzategura ikiganiro tuvuge no ku bisirikare uburyo doctrine ituma barwana kuko kagara avuga ati doctrine yacu ni ukujya ahandi tugasandaza tukabyina intsinzi twazabikoraho yazaba subject y'iki n'igihe gitaha kuko nk'uko bivuga ndemeranywa nawe iyo abenegihugu bamaze kumenya impamvu barwana iyo bamaze kumenya kuza urwanira urarwana
nibyo nshaka kukubwira hari impamvu irimo gutuma canzu cyangwa runyonyi batarayifata aka kanya kandi amezi birashize baharwanira hari impamvu ubona nizo za kibumba n'iki byose birimo gukoresha penalite Kigali nkuva ko Kigali yatangiye iyo yiyemfiritira kumwe baza nijoro bagakubita noneho ku manywa bakaza kureka ba bantu bita ngo M23 bambaye ibicocero cyangwa bagize gute aribo barimo bagaragaza ku masatelite n'ibiki ariko ukabona ko noneho babayeho bije yo gushaka kwambuka ariko ibi byose niba FARDC irimo kwihagararaho ibi bintu bishobora guhindura isura bikambaza n'ubwira iyi ntambara Kagame ashobora kuyitangira ko ntabwo azi uko izarangira nakumonje nsubiremo ntabwo Felix Tshilombo yagiye Burundi agiye gushaka indagara kwa Evariste
akabikubwira
ntabwo agiye Bujumbura agiye gushaka isambaza zo kwisha Kawunga ibintu mu bikurikirane kandi mu birebe icyo nakumenye ni kimwe Kagame arashaka intambara hariya muri Congo ngo ntazayirangiriza ariko ibibazo by'intambara buriya ntabwo nyine ko RDF ifite mu bazo kuzarwana ziriya ntambara cyane cyane ko tuzi Eastern Africa imuhagurukiye Serge Zimbizi wenda mugashobora kuba ashaka kwiyahura ariko habaje bari abana ba Rwanda barimo gushaka kujyana muri ziriya ntambara nta mpamvu mbona nta menace mbona Congo ntigeze ishaka gutera u Rwanda ariko kubera ka kaboko karekare ka Kigali inzara imeze nabi mu mufuka amadeni ni ibibazo ubonye ko nta mafaranga arimo kuva Serge na yandi y'ubukerarugendo barimo barabyangiza nibatanga izo ziriya ntambara nabo nta bakizi urabibona urabona ko ikibazo cy'ubukene geri ubukene nibwo bugiye gutuma Kigali yinjira mu iriya ntambara kandi icyo ni ikibazo kizakomera cyane kuko abarimo kureba hari ahantu ni benshi kandi abakongomani bari determine ibi bintu muzabibona nkeka ko yabikoze cya gihe agumye abikora ako seti fasi nkeka azahari ubwanyuma azabikoze Serge murakoze
Franca urakoze cyane barakanyemerera gato ni umunota umwe kuko bino bintu bireba abanyafurika twese cyangwa iyo buriya nkunda abarundi abarundi bakunda kuvuga ngo kwikukira kwikukira nduba ni ijambo ryumvikana neza nahoze mbona mu Rwanda bavuga ngo baracelebratinga pan-africanisme cyangwa umunsi wa pan-africa ko bikukiye nyine ariko nta munyafurika no kuvuga ngo barikukiye ariko bagasigara bakorera ba matsi bihugu biragatsindwa ejo nahoze mbona n'ejo siza nabibonye inshuti Manase avuga ngo nta munyafurika ari ukwiye gusabiriza cyangwa nta mupanifika tuva tayito sinibuka neza wenda mushobora kubarabibonye nzabigarukaho ariko nimo kugaya abantu bavuga ko ari abapanafurikanisi ariko bajya gusabiriza ninde muntu waba usabiriza kuruta akaga ninde muntu waba ugambanira abanyafurika kuruta akaga ninde muntu twavuga twatanga ingero tukavuga ku bibazo by'abimukira bari abimukira mu Bwongereza tukavuga ku bandi kuvuga ngo baracelebratinga umunsi wa panafurikanisi mu Rwanda ariko nanone wagaruka avuga uti iki gihugu cya Congo ni abanyafurika bagenzi bacu abanyekongo bari bakwiye kuba inshuti zacu kuruta abandi bantu bakuri kuharimba panafurikanisi rero uvuga uti turayiselebratinga ukabona ngo biragayitse kuba abanyafurika bajya gusabiriza ntiwajya gusabiriza uri umupanafurikanisi kandi dufite matiyeri zose muri Afurika birababaje mu munota umwe barakabyihanganira kukanumvaga ntagenda katanshitse kuko mu Rwanda mo baracelebratinga uno munsi bavuga bati ni umunsi abanyafurika bikukiye ariko n'izi ntambara zigaragaza yuko ntabwo turi ini ntabwo turi abapanafurikanisi kuko iyo ujya gushotora ikindi gihugu ugatezayo umwiryane uba uri umwanzi w'ubwo bumwe bw'abanyafurika ahubwo ubukorera ba matsi bihugu izi ntambara z'ubutunzi Kagame n'umwaje wa matsi bihugu ntabwo ari umupanafurikanisi rero ijambo ryanjye kuri iyi ngingo
Serije rwose iyo ni ingingo nziza cyane bikwereka ko umugabo we njyewe Kagame mwanamurenganya byose abaye babwiye Peace Rights ejo bundi yababwira ati niba mushaka amabuye y'agaciro muri Congo munyishyurire njye kuyabazanira birahari biri on record nta banga ririmo izo ntore zirimo zitwumva ntaryo tubeshaho Kagame yavuze ati ndabizi nzabakorera n'ubundi muzankaranga niba mukeneye amabuye ntayavuga mu mabuye komuteri niba mukeneye ko mbakorera akazi ni munyishyure njye nibibakorere n'ahandi yabahishe ni umukozi ahubwo hababaje bariya bajya gukoreshwa nk'abacakara muri makeya RDF y'abana bajyana ni abacakara kuko bahemba ngahe abasirikare bato bo mu RDF kuri kawunti amafaranga ajya 2028 ariko Kagame avanamo amadege avanamo ibiki abana bagura amazu ya za miliyari tutazi umubare baribwa batembera mu madege bacyomoro bagatwaramo abana ba Rwanda batize neza batashoboye kujya muri universite nibo bajyana muri RDF abana ba Rugara abana b'abaturage b'abakene aho kugira ngo bamereyore kondisiyo do viza z'abanyarwanda we arajya kwinjira muri businesses na ba matsi bihugu na za militi corporation companies birwa bibana niyo mpamvu mubona za Davos nicyo kibazo gikomeye cyane tuvuga ko buriya kambaza nkubwire nongere mbisubiremo buri munsi nkunda kubivuga ngo Kagame navaho bazamwandikaho za katuni nyinshi cyane nk'umuntu wagambaniye abanyafurika bene wabo uyu munsi ba banyago muri west bajyaga bavuga ngo wabo batiza amezi atandatu barimo barabibona umugabo ari hariya ku nyungu z'abamushyizeho z'abakorera wapfutapfa ntacyo bimubwiye ati iki ni ikibazo gikomeye cyane kugumya kujyana abana ba rubanda mu ntambara tugiye kugira abandi bapfakazi tugiye kugira izindi mpfubyi ku mpande zombi erega serije bariya ntabwo ari barambo cyangwa ba shuwazinega bagenda bakata ikigo ntibapfe ntibagire gute bari abantu yohereza bafite imiryango bavukamo hari ibibazo batezamo bari aho bagiye gutera naho hari ibibazo bagira nk'abanyarwanda bagombye no kwigaya ngengaye n'umuntu ujyaho agashima izi ntambaro za hato na hato zikiza abantu bamwe mu by'ukuri tubona ariya mafaranga nongeye nkubwire Kagame arimo arayashaka n'ibyo mu maraso Kongo imaze gupfisha hafi miliyoni zingahe izi ntambaro zo nyadudepasa arongera bape ariko reba Sadamu amafaranga yashatse yariwe n'abandi biliyoni andi biliyoni reba umuntu nka Kadafi za miliyoni za biliyoni ziyari afite zariwe n'abandi reba umuntu nka Mobutu biliyoni ziyari afite nabonye umukobwa wiyerekana ibadorite yerekana ngo hano hahoze isaramanje ngo yari diyama ku mutima ni kabarebe yayikojejeho intoki z'amaboko yayikojejeho ibiganza na Kagame n'ayo mafaranga arimo kwirundaho azaribwa n'abariya bamutuma ariko ikibazo abanyarwanda bagumya kumushyigikira bamugenda inyuma binjiza Kongo mu bibazo nk'ibi bitaturebaga serije nongere mbisubiremo umutungo wa Kongo iriyamuwa yo kuba twawuryaho tutagombye kwica abakongomani tutabateje intambara zazo na hato tugiye mu byo twita eshanze komeresiyo birashoboka cyane birashoboka cyane ariko kuryoherwa no kujya gucukura utw'ubusa ubanjije gudeporasa populasiyo kugira ngo usigaye wenyine ucukura ibyo ni ikibazo kandi amateka ari cyo azabaza ibi byose mbabwira ibi byose uzabibona mwibuke umuntu bita muri Liberia uyu bitaga Taylor ntabwo bamureze ibyo yakoze mu gihugu cyiwe bamureze ibyo yakoze munsi ya Leon ibi byose nibyo nshaka kukubwira buriya abanyarwanda batangire batekereze izi ntambara tugiye kwinjiramo ishobora kuzaba mbi kandi nongere mbisubiremo waba intore waba ushyigikiye izo ntambara zigiye kuba ingaruka twese zizatugeraho ntabwo ari abakongomani natwe zizatugeraho kuko front line abariho n'abana ba rubanda kandi nkeka ko ku rugamba batarasa amashaza twese turapfusha ku mpande zombi ariko ikibabaje ni ukubona duhora ari twebwe dushotorana dutera ibibazo kandi ibi bintu ntabwo nkeka ko bizarangira nk'uko byari bimeze serije mukomeze mubikurikirane amakuru tugumya tuyarebera hafi no hafi tuzagumya kuyimforoma abanyarwanda gusa icyo nabamenyesha ni uko ino ntambara ntabwo ari intambara y'umuntu umwe ntabwo ari intambara ya Kongo iriya Kongo hari benshi bayireba kandi uriya mugabo nk'uko yavuze ati ngomba kujyayo rwose inzara irishe ntabwo nzabasaba ntabwo wakunda ubutetse umuntu yakumanga ntumukingurire agahita aguturaho urugi nibyo Kagame ashaka gukora bambwiye bati banza ukomange ubone winjire tukwereke uburyo waryaho we rero arashaka gukubita rwose Gatarina agacukura akagira gute ariko ibi byose n'ingaruka kandi abanyarwanda bazishyura kongera tubisubiremo izi ngaruka mubona abanyarwanda bafite n'izigiye kuza ni abanyarwanda bazaza abariho n'abazavuka bazabyishyura kuko ibi ntabwo bizagenda gutya nk'uko njya avuga ko ku isi ntawe ugendana umwenda ibi byose abanyarwanda bitekerezaho kabiri ni ikintu twagombye kurwanya ariko kubona abantu baba babishyigikiye kubera indonke bari connected ku gatsiko baryaho duke utudiyama n'utuzabo bavanaho mu maraso ya rubanda tubabwire ngo ibi byose ni ingaruka umuryango cyangwa sosiyete nyarwanda izasubiza kandi zishyura ibi ni ibyo kurwanywa murakoze
murakoze cyane François ndagushimiye rwose abantu batibwire François agume hafi kuko ntawe tuzi uko ejo bizaba bimeze cyangwa ku wa gatanu ni ukomeza tubikurikirana kugira ngo tubiganize abanyarwanda badahabwa aya makuru ntabwo aya makuru wayumva kuri RBA ntabwo wayumva kuri Flash FM ntiwayumva kuri Radio DC ntiwayumva he aya makuru uzayumva kuri Radio Ubumwe cyangwa uve kuri Radio Itahuka nta handi wayasanga rero reka tujye kwa Baraka dusoze ariko ni ingingo ya Pan-Africanism tugiye kuzayitegura tukayinjira mu mizi rwose wari ubikomeje ariko umwanya ntuwahagije kuko ndakubwiye nti umunota umwe ariko ni ukubera barimo ibyo barimo gukora babeshya abanyarwanda ngo baraselebretinga batera amabobe n'amakatirusha y'abaturage ba Congo komerage Baraka ndagira ngo usoze twavuze kuri iriya magambo yavuzwe na Patrick Muyaya umuvugizi wa leta tunakomoje kuri ibi bya Pan-Africanism barimo guselebretinga mu Rwanda twibaza kaga nk'umwaje w'abazungu ari Davos nk'uko arimo kubeshya nyine ngo bagiye guhera abanyarwanda ariko nta kuntu waririmba kuri umu Pan-Africanism wagaruka ukaba urasa amabombe ku katisha mu bakongomani wari ukwiye kubana nabo neza Nacyo cyo cy'umuvane mwe atubajije ati kuki Kongo itatabarwa n'abagenzi bacyo babaturanye France abaye mu gikomozo gato nayo wa kigarukaho tugasoza ijambo ryanyu.
Murakoze bwana Serge. Natangira gusubiza kuri cyo cyanyuma kubera iki Kongo itahamagara abagenzi babo kandi ntuza nka Laurent Désiré Kabila yarabikoze hamagara Zimbabwe zangwa. C'est-à-dire que pour mon président, il a fait des relations. Il a fait des relations par rapport à passé, à Hoyabaye, à Kuniabaye, à la lutte, à Barbamwe, à Yabakorana. Nous avons Laurent Désiré Kabila, il a fait des possibilités. Il a fait aider Zimbabwe, à Angola, à Kujanobise, à Vivane. Ipi iki nanone urumva ko ari bihugu nka bitatu cy'icya Laurent Désiré Kabila cyaje kugira ngo kirwane n'agahukangana n'u Rwanda kugira ngo bavanemo abo bantu
ariko ikompli abanyarwanda ba muri fari.
Oui bose mbo aba ex farbo do survie yo pour leur survie donc ils étaient obligés kugira ngo bashobore kugira ku gufasha nuza le pouvoir en place nta kundi kuntu byari kugenda kuri bo nicyo gihugu bari bafite bari barimo kiba promete yuko kizabahanuza protection donc ça c'est naturellement par là donc nous gutyo byagomba kugenda donc buri mu president abafite abafite relations afitanye n'abandi n'ibindi bihugu kuryo bashobora kuza kumufasha. Bon, et puis il faut comprendre nous un processus ngubu Congo iri kunyuramo na j'ai expliqué ça vuga ko hari processus Congo yagomba kunyuramo ikajya muri bya diplomatie ikajya mu kuvugana donc aho bigeze j'espère ko muyaya wa mwumvishe yavuze ko na option militaire irimo. Donc iyo bitavuka hazamo option militaire ariko si tu as bien suivi entendu nuko avuga yuko iyo option militaire ntabishobora kuza batumvikanye d'abord nibyo bihugu byo muri karakarere bira community barimo kugira ngo ntibazakore ikintu ntagire igihugu kimwe muri iyo community kizavuga ati ngo ngo ibyo bintu twebe ntabwo tubirimo ngo ntabwo tubizi cyangwa se mwe bikoze. Donc niyo mpamvu bashaka kwimplika ibyo bihugu kugira ngo bafate igihe yo kugira ngo bazane in force iri capable yo kuramvesanuza rapport de force iri muri karakarere. Donc hari u Rwanda rurahari ariko n'u Rwanda narwo rushobora kuba rufite ikindi gihugu muri karakarere narwo rusporta kuko ntabwo njya numva cyane opposition nuza voix ya Tanzania par rapport ya la situation muri karakarere kandi uziko Tanzania ifite port ya Dar es Salaam hashobora kuba hari ibikoresho binyura muri port ya Dar es Salaam bizi Kigali kugira ngo bisutene zira ntambara. Donc on sait jamais iyo ntuza ni spéculation yangi bwange bwite parce que Tanzania ntabwo umuntu ayumva neza muri bira bibazo biri kubera hari muri karakarere
ariko comrade mbere gato François wenda banyibutsa nka refreshing amandiani Tanzania yacyafite troupe babo muri Congo nziko bari muri brigade d'intervention ariko nyuma baje kuzihuza na MONUSCO. Tanzania yacyafite troupe babo muri Congo
kureba kote ya Tanzania qu'est-ce qui se passe par rapport izo za elements. Donc Kinshasa ibyo byose igomba kubinyuramo igomba kwevalua iyo ntuza iyo possibilité kugira ngo ntibafata de responsabilité cyangwa se bafata iyo option militaire ni hagire igihugu na kimwe kizavuga ati muno ntago twabibabwiye donc c'est hari iyo ntuza nyine igomba kunyuramo c'est ça qui explique que en répondant à la question nous auditeurs yabajije ni Congo hari ibintu idashobora gukora kubera amasezerano hari hagati y'ibihugu idashobora gukora batabanje kunyura muri iyo processus et puis nanone n'ikindi nanone actuellement Congo ntabwo ikeneye ibindi bihugu kugira ngo bize birwanire ku butaka bwayo ibyo cya Laurent Desire Kabila nta armée yarafite armée yose yari armée y'u Rwanda yari dirigé par les officiers rwandais donc c'était tout à fait normal icyo gihe ukubera ko armée ntabwo yari yakabaye formé neza yuko yashoboraga guhamagara ibindi bihugu kugira bimufashe l'armée yari intuza yari blende nanuza na n'ibyitso cyangwa se les éléments bo muri l'actuelle armée rwandaise donc il faut savoir kugira kwa kudistinga izo situation kwa rebire na ubundi actuellement Congo iri kwitegura kurwana n'u Rwanda officiellement muri discours ya Muyaya donc c'est ce que ils veulent dire bashaka kurwana n'u Rwanda à travers il y a M23 donc M23 ihaye possibilité c'est que Kigali itumvaga ihaye possibilité ya Congo yuko ishobora kumobiliza ses forces et ses citoyens kugira ngo bashobore kurwana iriya ntambara iki nanone mu gusoza nuko abanyarwanda bagomba kubyumva bagize Kagame umuntu w'igitangaza
utaragira ugatora akantukanye shapi kandi kari très important kuko urabona mu cyumweru gishize mbere yuko Kaga yerekeza nyine muri Davos yari yahuye na General Stéphane wo muri AFRICOM ni ibintu byatumye abantu bandikaho ibintu byinshi cyane uriya mujenerali muri AFRICOM w'umunyamerika nyine ahura na Kagame abenshi ku mbuga nkoranyambaga abakongomani benshi baravuze bati how come AFRICOM nyine ingabo z'intervena muri Afurika zitraininga n'abanyafurika zibakoresha hirya no hino badaha agaciro ibibazo bya M23 nagiye mbona abakongomani bari mu bintu bya human rights activism ba bose amazina ntabwo ndi kwibuka ariko nari nabibonye kuri Twitter benshi cyane basakuza aha niho rero tuvuga tuti intambara ntabwo ari ya Kagame wenyine nk'uko wabivuze wabisobanuye neza tuti ya Kagame ni y'abasiponsoro be ariko nk'iyi presence y'umuyobozi wa AFRICOM nayo eske abagiye kubwira Kagame ati stop abagiye kubwira ati avance cyangwa turagushyigikiye aha niho abantu bamwe bavuga bati Kagame ntabwo ari we wenyine ukoresha afite izo mbaraga zimuri inyuma baraka
Bwana Serge ndumva igihe cya AFRICOM byo twazabona igihe kindi cyo kubiganiraho me icyo nakubwira nuko AFRICOM donc ishinzwe kureba ibintu nk'ibyo bibazo wenda bamuhamagaye kugira ngo ababwire exactement ibibazo biri kubera muri kara karere ariko icyo nakubwira nuko ubu AFRICOM iri concentré cyane cyane muri North East ya Afurika hariya za Somalia ni muzarebe mu minsi iri kuza muzarebe ko hari ibindi byo
kugaruka ariko no mu Rwanda biriya bakora za training cyangwa amahugurwa abera muri za Musanze na nke ibirimo cyane mu Rwanda nayo ifite presence cyane
oui en fait ifite presence ahantu henshi kandi ntabwo ari u Rwanda gusa hari za ntuza nyinshi cyane za parti nyinshi cyane zo muri Afurika hari za parti nyinshi cyane zo muri Afurika AFRICOM irimo bakora za ntuza za observation mais il faut suivre ntuza iyo rencontre ya Paul na n'uwo muntu zo mu ofisi muri AFRICOM mais ntabwo nta ibimenyetso mfite byashobora ku kulinkinga ibyo Kagame akora na Africom cyangwa se n'izindi zantuza za navuga zindi za forces zo muri ako karere. Icyo nakubwira nuko Kagame kera bamubwiraga ibyo agomba gukora, ariko ubu ngo ntabwo bakeneye kumubwira ibyo agomba gukora, asigaye byibyiriza akajya azi ubu ngubu ibyo agomba gukora. Ntabwo akeneye, kera yari eleve, ubu ngubu yabaye maitre. Donc uribuka ko na kera ntabwo yajyaga idivorce, ariko ubu ngubu asigaye ajyayo, asigaye ajyayo. Donc hari ibintu nawe ubwe we afatira initiative, surtout nk'ubu ngubu kugira ngo amaintene pouvoir ye, akeneye kwereka ses sponsors que agishoboye kugera muri Congo, kandi muri Congo ho bamwangiye nk'uko Bwana François yabivuze, yumvise ukuntu biri guhumura inkono yahiye, ibishyimbo bashizemo amakayabu n'intuza byose byahiye, impumuro yayumvise agenda umuryango ari kumena kugira ngo nawe ajye kunumva. Donc c'est ça, nicyo kibazo ubu ngubu, ariko ndumva ageze iyi karita ari gukina ari ikarita ya nyuma, kandi n'abo bantu bose bo muri Africom n'abandi bose bahari bagomba kuba bari kubibona yuko ntabwo bizakomeza kumera kuriya, kandi ntabwo bizashoboka nk'uko we abikeka. Ikindi nanone ni uko message njye mfite ku Banyarwanda, surtout bari abana bohereza kujya kurwana n'abasirikare kurwana muri Congo bari kurefita babajyana, bajye bareba mu mateka, barebe abandi naho banyuze, barebe impamvu buryo umuntu arwanira igihugu n'impamvu azikora kuba bazimubwiye. Ariko kohereza abana batoya kujya kurwana muri Congo batazi impamvu bagiyeyo ni ibintu bi Abanyarwanda bagomba kubyumva. Epi n'ababyeyi bari mu Rwanda bakora uko bashoboye kugira ngo bohereze abana babo muri iyo ntuza abamercenaire mu bindi bihugu, kandi bazi neza ukuntu situation zabo ubwabo.
Bavuga ngo message received, ariko se bafite choix. Nibyo mugenzi wacu tubwira ngo ubushize ati Congo ni FDL ni kirombe ni korta na mabuye agaciro. Abo babyeyi bubwira kutoreza abana bafite shwa yo kubuza kaga gutwara abana babo.
Bwana Serge, washizeho mobilisation y'umupolisi w'umukongole, sibyo? Kera bavuga bakeka ko abakongole ntasho bafite, nuko dukomeza gukeka yuko abanyarwanda ari ibicucu, hari abantu badashobora kumva, hari abantu badashobora gukora revolusiyo. Hari igihe ibintu bigera ahantu ukavuga ngo no, hari aho bigera ukavuga ngo no. Abanyarwanda nabo hari aho bagiye kugera ubu ngubu bazumva ko ibintu ari no. Donc igihe cy'ikintu cyose kiragera, yaba bafite shwa, ngiye nkubye ko abanyarwanda bafite shwa, bazabigeraho none ahubwo batagifite shwa, nibwo rero bazafata mizuri nk'izo ngizo. Kuko ubu ngubu baracyafite za shwa, baracyafite bari kuteta, ariko umwobo bari kwinjiramo nibatareba neza kugira ngo bazawusohokemo, kugira bazawuvemo, bizaba bikomeye. Kandi kubera umuntu umwe umaze imyaka 30 arabeshya. U Rwanda rwubatswe sous une forme ya projet, navuga Marshall, in sort de projet Marshall abazungu bahaye u Rwanda kujya barugire kuri. Ubundi akazi ke ka Kagame kari kariya ibirabiri ari gukora, nta kandi kazi azi gukora. U Rwanda rwubatswe n'abanyarwanda, nibo batunze ari amatafari, nibo bakura iriya mihanda, nibo bari discipline, bajye bumva ko ari bo bubatse nabo kiriya gihugu. Umuntu umwe uza akababwira ibintu bagomba gukora, kandi uri kureba ukuntu bari guteza imvururu muri karakare, bamenye yuko igihe kigeze nabo ko bagomba gufata les responsabilités kugira ngo bashobore kugu pour des raisons de survie ubwabo bagomba gufata des responsabilités.
Urakoze cyane reka ngushimire rero Comrade Balak nshimire na Comrade François Mutuyemungu